Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, predstavte si, aj 30. októbra roku 2023 vyšlo slnko, začína sa dopoludne na Infovojne. Zo štúdia ju vás zdraví Adriana. Poďme sa informovať o tom, čo sa dialo za posledné 3 dni. Vznik Československa v roku 1918 dal základ pre neskoršie založenie samostatného Slovenska, povedala prezidentka Bojana Čaputová. V Bratislave pri príležitosti vzniku Československa položila veniec k pamätníkom spoluzakladateľov Československa Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika. Čaputová za dôležité označila, že Česko a Slovensko aj po 30 rokoch od rozdelenia spoločného štátu viac vecí spája ako rozdeľuje. Super, Zuzka. Len sa chcem opýtať, prečo si to odbila už v piatok 27. Prečo nie 28. v sobotu? Joj, cez víkend robiť, kto to kedy videl však. Napríklad do Černovej si nepáchla ani raz 27.10.1907, tak tento dátum je v histórii Slovákov dôležitý dátum. To by si mala vedieť. Aj to, kde Černová je však. No, dnes je 30. októbra, čo tak si pripomenúť deklaráciu slovenského národa z 30. októbra 1918. Či tam tvoje vedomosti už nesiahajú, tiež nememoruješ. Z hľadiska práva národov na seba určenie formulovaného americkým prezidentom Wilsonom bola deklarácia slovenského národa z 30. októbra 1918 rovnocenným štátoprávnym aktom ako vyhlásenie Národního výboru Československého v Prahe 2 dní predtým. Ale to by sme od nej asi chceli veľa však. Premiér Robert Fico na samite Európskej únie informoval šéfku Eurokomisie von der Leyenovú, že nová slovenská vláda nebude vojenský podporovať Ukrajinu a že sa budeme sústreďovať len na humanitárnu pomoc. Slovensko bude mať podľa neho od dnes, teda od piatka, v Bruseli vlastný názor. Veľmi jasne som to na začiatku môjho štvrtého mandátu predsedu vlády Slovenskej republiky vyslovil kritiku na adresu Európskej komisie za to, ako odignorovala hrubé porušovanie ľudských práv a zneužívanie trestného práva proti opozícii na Slovensku. Povedal, že vláda pripravuje zásadné zmeny trestného zákona a trestného poriadku. No a Európska únia chystá ďalší balík protiruských sankcií. Robert Fico ich nebude blokovať, ak ekonomicky nepoškodia Slovensko. Vyhlásil, že nebude narúšať jednotu EÚ, hoci jeho názor je, že sankcie nefungujú. Tvrdí, že niektoré štáty dali návrhy, ktoré by sa mohli týkať jadrovej energetiky a v tom prípade by Slovensko sankcie nepodporilo. Sú to však podľa jeho slov len názory niektorých krajín a väčšina štátov si uvedomuje realitu, vyhlásil. No a Fico pôjde na prvú zahraničnú návštevu do Prahy. Obchodne navštívi aj Čínu, Vietnam, Latinskú Ameriku či Nemecko. V čo najkratšom čase chce navštíviť všetky krajiny V4. Podľa neho je činnosť tohto zoskupenia aktuálne zmrazená. Fico po skončení dvojdňového samitu EÚ v Bruseli spresnil, že po bilaterálnom stretnutí s českým premiérom Petrom Fialom sa dohodli na jeho oficiálnej návšteve Českej republiky. Bude to jeho prvá zahraničná pracovná cesta a uskutoční sa po skončení afrického turné, ktoré má Fiala dávnejšie naplánované. Minister obrany Robert Kaliňák sa stretol s americkým veľvyslancom Ranom. Kaliňák vyhlásil, že obrannú dohodu z USA bude nutné upraviť a že Slovensko na Ukrajinu nebude posielať nové zásielky zo svojich muničných skladov. Minister obrany uviedol, že o tom informoval amerického veľvyslanca na spoločnom piatkovom stretnutí. Kaliňák na stretnutí podľa svojich slov deklaroval, že si vláda váži dobré vzťahy so západnými partnermi, ale nie je ako predošlé servilné vlády. Sme vďační za konštruktívny rozhovor a spoluprácu, ale len takú, ktorá je obojstranne výhodná, uviedol na Facebooku. Slovenská zahraničná a obranná politika zažívala zlyhanie za zlyhaním, napísal. Medzi najväčšie zlyhanie jednoznačne patrí nešťastne naformulovaná dohoda o obrannej spolupráci a trestuhodné rozdanie pre Slovensko nevyhnutnej potrebnej vojenskej techniky a munície. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana. Jeho funkciu dočasne preberie Rastislav Polakovič. Minister tvrdí, že voči Hamranovi mal vážne výhrady a že to bolo nevyhnutné. Šutaj-Eštok odvolal Hamrana 3 dni pred jeho ohláseným odchodom do civilu a preradil ho na okresné riaditeľstvo v Poprade. Ministerstvo vnútra v oficiálnom stanovisku napísalo, že minister mal vážne výhrady voči vznášaniu politických a osobných postojov do výkonu funkcie policajného prezidenta, čo je v príkrom rozpore s tým, že každý príslušník polície sa má pri svojej práci riadiť výlučne zákonom. Podľa rezortu mal výhrady aj voči dlhodobo nedostatočnej činnosti polície v konaní voči nelegálnej migrácii. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok oznámi meno nového policajného prezidenta vo veľmi krátkom čase, povedal to pre Markízu. Minister vnútra Štok odvolal aj dvoch policajných viceprezidentov na rozdiel od Štefana Hamrana osobne. Damiana Imreho preradil na riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície do Bratislavy. Branka Kiša prevelil mimo jeho trvalého bydliska na riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície do Banskej Bystrice. No, áno, máme aj novú ministerku zdravotníctva a áno, je to nominantka Hlasu. Zdravotníctvo má naozaj 1000 problémov, ak nie 10 000. Zuzanka, bože už zase Zuzanka má ale v prioritách jasno, pani Dolinková. Nová ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková hľadá také riešenia, ktorými sa dosiahne väčšia kapacita očkovania proti covidu a skrátenie čakacích lehôt na očkovanie naprieč Slovenskom. Aj preto bude v najbližších dňoch iniciovať stretnutie s poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti. Po zrušení mimoriadnej situácie boli totiž zásadným spôsobom obmedzené zákonné možnosti štátu intervenovať a priamo manažovať proces očkovania proti ochoreniu COVID-19, informovalo na sociálnej sieti Ministerstvo zdravotníctva. No, krátky komentár Jana Baránka. Som zvedavý, ktorý z nových poslancov bude túto pani ministerku interpelovať a žiadať o vysvetlenie, respektíve zastavenie očkovania do času, kým neprebehne odborná diskusia všetkých relevantných odborníkov, vrátanie oboznámenia verejnosti s doterajšími skúsenosťami a nežiaducimi účinkami týchto roztokov. Koniec hlásenia. No ale, aby som pani ministerke nekrivdil, tak predsa len niečo robí. I keď očkovanie proti covidu je pre ňu prioritou. Väčšina pediatrov stiahla výpovede z ambulantných pohotovostných služieb. Očakávajú však, že krízu v primárnej pediatrii bude riešiť nová vláda. Žiadajú komplexné riešenia. Po stretnutí s ministerkou zdravotníctva Dolinkovou o tom informovala Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti. Bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému hrozí súd. Špeciálna prokuratúra na neho podala obžalobu pre podozrenie, že zobral úplatok 20 000 eur od vplyvného konkurzného právnika Zoroslava Kolára za to, že mu tajná služba dá pokoj. Pčolinskému hrozí 5 až 12 rokov väzenia. Teraz bude závisieť od špecializovaného trestného súdu, či obžalobu príjme a začne Pčolinského súdiť, alebo ju vráti prokurátorovi, čím by sa kauza opäť dostala do vyšetrovacej fázy. Dajme si okienko denníka N. Nebude prekvapením, ak nová vláda pridelí dotácie alebo štátnu reklamu dezinformačným médiám, píše Filip Struhálik v Media Briefingu. Už pár tisíc eur môže byť pre konšpirátorov odmenou za podporu názorov blízkych politikov. Peniaze im takisto môžu pomôcť rozšíriť aktivity a publikovať ešte viac štvavých a manipulatívnych textov. Filip, podľa seba súdiš teba? Nož, hrozné, tieto štvavé vysielačky by dostali peniaze práve z toho istého zdroja, ako tie pravdoláskavé média tzv. Jediného pravdou presiaknutého prúdu. Nož, celý problém je v tom, že by dostali menej. A to je problém. No a ešte k povolebné tanečky, lebo Oľano, ako viete, sa premenovalo na Slovensko. Premenovanie Matovičovho Oľano na Hnutie Slovensko kritizuje autor štátneho znaku Ladislav Vrtel. Vo svete absurdity, do ktorého nás tá osoba pozýva, budeme vo všetkých vlasteneckých básniach a piesniach, dokonca v štátnej hymne, oslavovať politické hnutie. Dejiny Slovenska budú dejinami pomýleného politického hnutia. Táto absurdná situácia ma skutočne zaskočila. Ešte som sa z toho nespamätal. Poďme do zahraničia. Lídri Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na pláne na 50 miliardovú podporu Ukrajiny počas nasledujúcich 4 rokov. Nateraz vyhlásili, že ho vo všeobecnosti podporujú, ale detaily dohodnú do decembra. Európska komisia navrhla v júni 50 miliard eur pre Ukrajinu na roky 24 až 27 v rámci revízie rozpočtu EÚ, dodáva Reuters. No a Robert Fico a Viktor Orbán sa na samite postavili proti tomuto návrhu poskytnúť ďalších 50 miliard eur na podporu Ukrajiny, píše Politico s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa únie. Fico sa podľa tohto zdroja odvoláva na obavy ohľadom korupcie na Ukrajine. Šéf Európskej rady Charles Michel naopak povedal, že panovala zhoda v prípade ďalších peňazí Kyjevu. Politico označilo nesúhlas slovenského a maďarského premiéra za očakávaný. Došlo k nemu počas debaty o úprave viacročného rozpočtu, ktorá si vyžaduje jednomyselnú zhodu členských krajín a ktorú chcú lídri Európskej únie dohodnúť do konca roka. Zatiaľ, čo EÚ dúfa, že presvedčí Maďarsko, aby upustilo od svojho práva veta uvoľnením časti fondov EÚ, ktoré sú zadržiavané pre dlhotrvajúci sporoprávny štát, teraz čelí ďalším starostiam so Slovenskom, napísala reportérka Politika Paola Tama. Prezidenti a premiéri členských krajín Európskej únie podporili právo Izraela na sebaobranu a vyzvali na rýchly a bezpečný prístup humanitárnej pomoci k tým, ktorí ju potrebujú, okrem iného prostredníctvom humanitárnych koridorov a prestávok na humanitárne účely. Vyplýva to z textu spoločných záverov, na ktorom sa štátnici v Bruseli po niekoľkých hodinách rokovaní zhodli. Zhodu potvrdila hovorkyňa predsedu Európskej rady Charlesa Michela. No a aktuálne v severnej časti pásme Gazy v noci pokračovali ťažké letecké a delostrelecké útoky Izraela. Konflikty s Palestínčanmi hlásia z juhu pásma v pohraničnej oblasti východne od mesta Chán. Times of Israel informovali aj o útoku izraelskej armády na ciele v Sýrii. BBC píše o bombardovaní v okolí nemocnice v pásme Gazy. Všetci, najmä deti sú vystrašení, napísal serveru jeden z tunajších lekárov. Bombardujú obytné veže za nemocnicou. Ani izraelská armáda, ani Hamas sa zatiaľ k správam o aktuálnych bojoch nevyjadrili a Reuters ich neboli schopní v súčasnej situácii overiť. No a izraelská armáda podľa niektorých prechádza do novej fázy boja s Hamasom. V pásme Gazy operujú izraelské pozemné sily, potvrdil to náčelník generálneho štábu Herzi Halevi. Dosiahnutie cieľov vojny si podľa neho vyžaduje pozemnú operáciu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že súčasná pozemná operácia je druhou fázou vojny a potvrdil, že izraelskí vojaci sú v pásme Gazy. Táto vojna bude dlhá a náročná, vyhlásil. Toto je naša druhá vojna o nezávislosť. Netanyahu povedal, že v druhej fáze bude cieľom izraelskej armády oslobodiť rukojemníkov a zničiť Hamas. Je to misia môjho života, poznamenal premiér. Erdogan, prezident turecký, na propalestínskej demonštrácii v Istanbule označil Izrael za okupanta a zopakoval, že Hamas nie je teroristická organizácia. Turecký prezident tiež povedal, že hlavnými vinníkmi masakrov v Gaze sú západné krajiny. S výnimkou niekoľkých ľudí so svedomím, ktorí pozdvihli hlas, sú masakre úplne dielom západu, vyhlásil. Povieme celému svetu, že Izrael je vojnový zločinec. Pripravujeme sa na to. Vyhlásime Izrael za vojnového zločinca, povedal. Tureckého lídra podľa agentúry AFP počúvali na bývalom letisku 100 000 jeho prívržencov. Prišli s palestínskymi, ale aj tureckými vlajkami, pretože v nedeľu Turci oslávili 100. výročie vyhlásenia republiky. No a Izrael po týchto Erdoganových slovách sťahuje z Turecka diplomatov a prehodnotí vzájomné vzťahy. Okrem iného, Spojené štáty vykonali údery na skladiská zbraní v Sýrii, ktoré využívajú iránske revolučné gardy a na ne napojené skupiny, oznámil to Pentagon, podľa ktorého išlo o reakciu na viaceré nedávne útoky proti americkým ozbrojeným silám v Iraku a Sýrii. Údery nariadil prezident Joe Biden. A poďme aj na Ukrajinu. Vojnu s Putinom prehrávame. My sme vo vojne s Putinom. Podcenili sme jeho mocného spojenca čas, píše poradca českého prezidenta Michail Žantovský. Putinov režim a ďalšie autoritárske režimy získavajú jedno územie za druhým a spája ich nenávisť voči západu. Medzi obete tejto vojny sa dá už takmer s istotou zaradiť prácne budovaný medzinárodný poriadok. No a Ukrajina sa vraj musí pripraviť na ťažkú zimu. Rusi znovu získavajú delostreleckú prevahu, chystajú nové kamikadze drony mieriace na ukrajinskú infraštruktúru a rastú tiež obavy, či Ukrajincu budú mať dosť striel do protivzdušných systémov. No a Ukrajina a jej spojenci sa obávajú, že Rusko bude mať znova výraznú palebnú prevahu. Zatiaľ, čo Európa zrejme nesplní sľub s dodávkami delostreleckej munície do jary, Rusi budú mať na konci roka v zásobe 4 milióny kusov takejto munície, môžu navyšovať výrobu a navyše aj im pomáhajú spojenci. Nedávno došlo k veľkým dodávkam z Korejskej ľudovo-demokratickej republiky. No a vyjadril sa k situácii na Ukrajine aj prezident bieloruský Aleksandr Lukašenko, ktorý tvrdí, že Rusko a Ukrajina sa ocitli v patovej situácii a mali by začať rokovať o ukončení konfliktu. Bieloruský vodca je najbližším spojencom Moskvy, ktorá vojnu pred viac než 20 mesiacmi vyvolala. Musíme si sadnúť k rokovaciemu stolu a musí prísť k dohode. Ako som už raz povedal, netreba žiadne predbežné podmienky. Hlavné je, aby bol vydaný príkaz stop, povedal. Ukrajinský prezident Zelenský naposledy v sobotu zopakoval, že z jeho pohľadu jedinou cestou, ako ukončiť vojnu, je naplniť jeho 10-bodový mierový plán, ktorý ktorý počíta s úplným obnovením ukrajinskej teritoriálnej integrity. No a keď už sme na Ukrajine, tak sa prehúpneme aj do ekonomického oddelenia. Tuto šéf ukrajinského naftogazu vyhlásil, že cez Ukrajinu od roku 2025 nepotečie na západ žiaden ruský plyn. Zmluva s ruským Gazpromom vyprší koncom budúceho roka podľa Oleksia Černišova, by však od nej spoločnosť odstúpila aj tak, lebo Gazprom za tranzit neplatí dohodnuté čiastky. No a ešte poďme na Slovensko v ekonomickej sekcii. Slovenská sporiteľňa sa má dobre. Dosiahla v treťom kvartáli najväčší čistý zisk pri najmenšom za posledné roky. Medziročne jej stúpol zo 161 miliónov eur na 219 miliónov eur. Bankám nielen na Slovensku pomáhajú zvýšené úrokové sadzby Európskej centrálnej banky. A poďme do zelenej zóny. Zmena klímy predstavuje existenciálnu hrozbu pre život na Zemi. Varovala predtým skupina popredných vedcov v správe analyzujúcej extrémne javy počasie a nedostatočné protiopatrenia. Mená vedcov som sa ale nedozvedel. Štúdia, ktorú publikoval časopis Bioscience, skúma 35 globálnych javov zásadných pre život, vrátane znečistenia oxidom uhličitým, spotreby energie a mesa na hlavu, vypaľovania lesov alebo počtu dní s extrémnymi horúčavami. 20 z týchto ukazovateľov dosiahlo v roku 2023 rekordnú úroveň, varuje Medzinárodná vedecká koalícia. No a ešte jedna zaujímavosť, a to sa dostaneme k susedom za rieku Moravu. Dobre počúvajte. Česká ministerka obrany Jana Černochová vyzvala na vystúpenie Česka z Organizácie spojených národov. Reagovala tak na rezolúciu valného zhromaždenia OSN, žiadajúcu okamžité humanitárne prímerie v pásme Gazy. Hanbím sa za OSN. Podľa môjho názoru nemá Česko v organizácii, ktorá fandí teroristom a nerešpektuje základné právo na sebaobranu, čo robiť. Vystúpme, vyzvala Černochová v príspevku na sociálnej sieti X.
Predpoveď počasia.
Tradične začneme predpoveď pohľadom na Slovensko. Mraky na strednom a západnom Slovensku, kde tu slnko na východe Slovenska a hmla na Chopku, kde sú 4 stupne. V kuchyni 12 stupňov, takisto v Bratislave takmer 16 v Gabčíkove, 18 v Urbanove, 14 v Dudinciach, 15 v Nitre a 16 v Piešťanoch, len 14 v Trenčíne, 13,5 v Senici, takmer 15 stupňov Celzia v Žiari nad Hronom, 15 v Prievidzi, Sliač 13 stupňov, Martin 15, len 11 v Žiline a 15 ale v Liesku, 13 stupňov v Boľkovciach, na Chopku 4 stupne, Rožňava hlási 14 stupňov, 10 v Telgárte, 14 v Poprade, na východe 15 stupňov v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, 14 stupňov v Prešove, len 13 v Košiciach a 15 v Bardejove a v Tisínci. Predpoveď na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené, v nižších polohách v dopoludnejších hodinách ešte hmla, bude veľmi teplo a bude veterno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov, na miestach s dlhšie trvajúcou hmlou alebo nízkou oblačnosťou okolo 15. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 15 až 45 km za hodinu, v nárazoch ojedinele najmä na severe okolo 65-85 km. V Banskobystrickom kraji väčšinou len slabý vietor, na horách nad pásmom a lesa búrlivý vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Akčnou Peťkou je pondelok, takže si ešte raz zopakujeme Akčnú Peťku, teda hitparádu, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy. Je to hitparáda zostavená z výrokov či už politikov alebo verejne činných osôb, tak aby sme si pripomínali, čo povedali, čo viem, pred 5 rokmi, už mali zvuky aj staré, aj 70 rokov, aby sme si určité veci pripomínali a porovnali ich s tým, čo sa deje teraz. No, a vy sa samozrejme môžete zapojiť, zostaviť rebríček, vybrať si z tých 5 zvukov to naj a poslať mailom na adresu ap@infovojna.bz do predmetu číslo zvuku, do správy krstné meno a telefónne číslo, pretože zajtra o tomto čase chcem telefonovať jednému z vás, ktorý bude vyžrebovaný, a ten, kto je vyžrebovaný a kto sa zapojí, tak si môže vybrať, teda čím by chcel byť odmenený. Do tej správy mi napíšete buď možnosť A, čo je trojmesačný prístup k obrazu, možnosť B, tričko, možnosť C, vankúš, alebo D, osuška. No a zaslať, odoslať a čakať zajtra na telefonát. Pripomínam, že hlasujeme dnes do 18.00. No a čo, za čo môžete hlasovať, tak tu je tých 5 zvukov, ktoré sme vybrali minulý týždeň. Pán Hojsík, teraz je už tuším podpredseda Európskeho parlamentu, ak sa nemýlim, ale jednoznačne z Progresívneho Slovenska. Ak chceš byť ministrom, tak nesmieš spochybňovať určité ideológie. Takto vidí svet pán Hojsík.
Keď si pozrieme v minulosti rôzne ministerské nominácie, a to sa týka aj na nominácii na ministerstvo životného prostredia zo strany SNS z prvej vlády Roberta Fica od roku 2006, tam bol pán Chrťan, ktorý bol predtým profesionálnym vojakom, bol vymenovaný pánom Gašparovičom, ale pán Chrťan nespochybňoval a nehovoril, že klimatická zmena je hoax a pokus o nastolenie nového svetového poriadku.
Ja sa veľmi bavím, keď novinári alebo verejne činné osoby toho Šimečku, ktorý teda skončil v opozícii, nešťastne, samozrejme, keď ho tak chvália, v ňom vidia rôzne veci, akože je to štátnik však, pani Radičová, no tak svojho stranického predsedu musel pochváliť aj pán Spišiak však, zvuk číslo 2.
Oproti týmto predchádzajúcim premiérom, ktorí sa tiež stali z ničoho nič pomerne mladí premiérmi, tak pán Šimečka mal najvyššie možné najkompetentnejšie vzdelanie. Zahraničné Oxford, jedno to u nás žiadny politik nemal. Toto vzdelanie majú premiéry Británie a svetoví lídri. A potom podpredseda Európskeho parlamentu, to tiež nie je na zahodenie, taká prax. Čiže ja si myslím, že pán Šimečka mal väčšiu prax, aj skúsenosti, jak niektorí, ktorí sa tu dostávali do pozícií.
Štátnik, svetový líder, bože môj, čo si dávate do kávy? Zvuk číslo 3, pán Šipoš. Áno, Zolana, teda zo Slovenska sú premenovaní vy dezoláti, keby ste chceli vedieť.
Keby nebolo Huliaka, keby nebolo Šimkovičovej, možno keby nebolo Tarabovcov, tak dnes by Andrej Danko nebol v parlamente a dnes by nebola vláda Roberta Fica. Čiže tam budú vzájomne asi nejaké dohody a dnes je fakt, že keby nebolo dezolátov a exotov, tak dnes by Andrej Danko nebol súčasťou koalície.
Vy dezoláti, vidíte to. Zvuk číslo 4. Tento zvuk som zaradil preto, aby zaznel. A my počkáme, ako sa naozaj veci budú diať.
Pani doktorka, pridám sa k slovám pána predsedu Slovenskej národnej strany a chcem vám oznámiť, že skončila éra, kedy v tejto krajine vládli mimovládne organizácie týmto okamihom.
A zvuk číslo 5, keby ste chceli vedieť, ako sa píše adresa mailová istého prehliadača, tak Igor Matovič vo svojej vznešenosti a múdrosti vám to vysvetlí.
Môžete si to vygoogliť, Google si pamätá. Viete, Google sa píše google.com. Tam si to nájdete všetko.
Zvuk číslo 1, Hojsík, 2, Koma Spíšiak, 3, Šípoš, 4, Fico, 5, Matovič. Mailová adresa, ešte raz opakujem, ap@infovojna.bz. A teraz je ten čas, kedy pozdravím do štúdia 54. Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno tebe. Poslucháčom aj divákom. Toto sa mi toto nejak kriví. Počujem sa, od teba sa mi vracia zvuk. To mi povedz, čo sa deje.
Za to ja nemôžem.
Ja
som nevinne.
No, uvidíme. Dobre, poďme sa pozrieť na struhárika. Toho som už dávno nepočul o tomto žebrákovi. Pozri sa, radšej buď potichu, rozumieš, s týmto problémom, lebo ak budú chcieť dať alternatívnym médiám nejaké štátne reklamy, hej, vláda, alebo ja neviem kto, hej, tak im dajú. Ty to neovplyvníš, ani ty, ani ten tvoj plát, neovplyvníš to, proste máš nulovú moc, rozumieš? No, jediné, čo teraz robíš, je, že upozorňuješ na to a ukazuješ, že vám to strašne vadí. Lebo konšpirátori, tá stránka vznikla práve preto, že Smečku utekali peniaze. Rozumiete? Utekali im peniaze z reklám. Hej.
Tak, tak.
Kvôli tomu. To nebolo žiadne, že my, teraz si predstavte, že Šoroš a všetci títo, oni tam v Smečku, rozumieš, títo bolševici, my chceme, aby tí Slováci dostávali kvalitné informácie, lebo my tak milujeme Slovensko. Hej. No, hej, takže, nie, utekali vám peniaze. A teraz struhá, niekto povedal, že počúvaj, napíš tam niečo, lebo no, prídeme o prachy. No a ak bude chcieť vláda, tak o tie prachy prídete takisto. To, že ste dostávali z peniazy daňových poplatníkov, to teraz peniaze, to nikomu nevadilo. Napriek tomu, že klamete a dezinformujete. Však. Ale to bolo v poriadku, lebo to ste vy. No, jediné, čo robíš, Truhárik, teraz je, že upozorňuješ na to, aké ste nenažraté svine. A jediné, čo vám na nás vadí, je, že vám berieme prachy. A toto je v tom, že ešte, prepáč, že rozumieš, my neberieme, že teraz ja ti, ty máš nejakých inzerentov a ja ti ich berem, lebo ja nie som tvoja konkurencia, samozrejme. Nie, nie, nie. ale vám vy dostávate menej. Toto je ten problém.
Presne tak, lebo keby ste mali vyžiť len bez inzerentov, bez štátnej reklamy, len čisto z predplatenia vášho denníka N, tak by ste to neprežili, že?
Dobre, ešte jedna vec.
Z reklamy a podobne.
Pred prestávkou. A ja som vás upozorňoval na dvojjamkového hrdinu. Hej, ale však niektorým ľuďom proste sa povedať nedá. Takisto vieme, že okrem Pellegrini, tam ďalší slniečkári sú samozrejme Drucker, ktorý dostal, čo dostalo ministerstvo školstva. Vaše deti sa budú učiť samé dobré progresívne veci. No a samozrejme táto Dolinková, hej, ktorá počas COVID šialenstva prehlásila, že som jednoznačne presvedčená o tom, že očkovanie je cesta von z pandémie. Hej, to pre štandard povedala v roku, na jeseň niekedy v roku 2021. Hej. Takisto povedala Dolinková pre dezinformačný web denníka N, že si nevie predstaviť spoluprácu so Smerom. A zrazu tam je. Lebo poviem ti takto, keby som bol v takej strane, ako je Hlas, a by som vyhlasoval, že teda so Smerom nikdy, tak sa určite sa nedám nominovať na ministra, aby som bol vo vláde, ktorej šéfuje nejaký odporný Fico pre ňu. Hej? A teraz, ako Adrian povedal, 10 000 problémov má zdravotníctvo. Panička, progresívna, hej? Lebo tam by mohol byť, kľudne by tam mohol sedieť ten, jak sa volá, Šimečka, miesto nie, to je to isté, hej. Panička si urobí čo? Prvé ide napchať krštán farmaceutickým firmám. Lebo toto je to najdôležitejšie, čo Slovensko potrebuje. Ty máš rakovinu, neboj sa, nevadí. Dostaneš šlehu, zomreš, ale zarobia. Však? Takže...
Ako úplne prvé ide riešiť 1000 problémov má zdravotníctvo. A toto je leží na srdci. Ako nech sa na mňa nikto nehnevá. Koľko problémov je v zdravotníctve? Vedeli by sme rozprávať hodiny a hodiny pediatri, onkológia, dlhé termíny na čakanie, na vyšetrenia, po prípade na operácie a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Málo lekárov, málo sestier, neviem, idú stavať nemocnicu v Martine. Keď som videl tú reportáž, ja som išiel do Kolien, ja som sa rehotal, že mi slzy tiekli, tak v tom Martine tá vláda, či už Odorová alebo Hegerová, to spravila tak, že spravia nemocnicu a postavia, hej. Len teraz prišli ako pripomienky, ale preboha, vy nemôžete stavať nemocnicu, len hrubú stavbu, že toto postavíme a potom tam budeme dávať technológie. Lebo také CT-čka a podobné veci sa tam dávajú už počas stavania, lebo inak to potom cez tie dvere alebo cez niečo neprepcháš. Takže takto kvalitne to pripravili a tá Martinská nemocnica ešte stále stojí, ešte stále nezadali niekoho
tá súťaž. O tom to vôbec nič neviem. Akože, a čo ten architekt? Ako nevedel, že robí nemocnicu?
No však architekt vedel, aj Heger vedel, aj všetci vedeli, ten sa búchal do prs, že krásochy mali už stáť podľa Hegera, že on sa o tom baviť nebude. A teraz je problém, že čo budeme robiť, čak, ale viete, ako niektoré veci sa musia urobiť už počas stavania. Tak takto kvalitne to pripravil pán Heger a pán Odor. Však pozdravujeme týchto vysokoctených odborníkov, ktorí si teraz hľadajú robotu, aj tak dopadli.
No.
Takže tak, no a toto sú veci, ktoré treba riešiť urýchlene, dňom, nocou sedieť s ľuďmi, debatovať, hľadať riešenia. Ale ako prvé ideme, lebo už sa očkuje len v štátnych zariadeniach, lebo už tu nemáme mimoriadnu situáciu, už to nemôžeme riešiť kde si v očkovacích centrách, poprípade na pumpách, alebo v potravinách však. Keď sa očkovalo hlava, nehlava, bez toho, aby ten, ktorý očkuje toho dotyčného, aby poznal jeho anamnézu alebo jeho zdravotný stav a mal vyhodnotiť, či to očkovanie je vhodné alebo nie je vhodné. Nie, jak barani, poďme zaočkovať to, jak keby si si išiel dať nálepku tuto, hej?
Nech sa očkujú ľudia. Len, ja viem, mnohí, ktorí ste volili toto Jamkatého, ste si, ja neviem, čo ste si predstavovali, ja som vám vravel, čo bude. Poďte sa, prešiel týždeň, ani niekoľko, prešlo 5 dní, hej? A toto bude jak z Pellegriniho strany, tak Drucker určite. Teraz táto Dolinková, ešte jeden tam bol taký trajálny slniečkár, sa tam v tom hlase tí najväčší. Tiež dostal nejakú funkciu, neviem, jak sa... Ja si spomeniem na to meno.
Ale zase na druhej strane minister vnútra Šutaj Eštok zatiaľ teda vyzerá, že je z iného cesta a teda Hamrana odvolal, poslal ho do Popradu, ten sa hodil na Marotku, kto si mi napísal a poslal fotku toho, tých dverí, kde mal sedieť pán Čirkefogo. Odvolal aj viceprezidentov a hovorí o tom teda, že na tie hranice, na každý hraničný priechod budú umiestnení policajti spoločne s vojakmi a tá hranica sa strážiť bude. Ako keby bol z iného cesta, neviem. Uvidíme, počkáme.
Ja som tam minule hovoril, ako tam tá strana Hlas, napriek tomu teda, čo sú to za aj ako, čo ste Fica naháňali za biznisy, tak tam ste mali hľadať u Pellegriniho. Ale tak nevadí. Ste elitní, tak už teraz sedíte doma. Tu ide o to, že tam títo štyria, aj Pellegrini, táto Dolinková, Drucker a ešte jeden, spomeniem si potom na to meno, alebo možno poslucháči budú vedieť. Tak toto sú tí progresivisti, tí slinečkári, ktorí by kľudne mohli prejsť do PSK a nikto by sa ani nevšimol. Hej, že tam nepatria. Čo, to, že tam tí dobre, Pellegrino berme, OK, je predseda strany, ale títo, jak je Drucker a táto z tejto dobrej vôle, hej, a ja nechápem, prečo, hej, lebo takí, jak sú Eštok a ostatní, sú normálnejší. Že prečo týmto slnečkárom z tej dobrej vôle dali také ministerstva? Dobrá voľba.
Dobrá voľba.
No, nie je to dobrá voľba. Hej, ale súhlasím s tebou, ale voľba to nie je dobrá. No a budeme svedkami, aj ako tí, čo si stále tlieskate a myslíte si, že jak to bude teraz super. Určite to nebude tak hrozné, jak keby tam prišli títo bolševici. Ale nie je to čierno-biele a sú tam, pozrite sa, tieto bolševistické prasatá sú tam nastrkané zase. Hej, sú tam. No, takže, že si to nevedia smeráci ustrážiť, ja za to nemôžem. Hej? Ja za to ale nemôžem, to sú, že management to sú, celého smeru sú neschopní ľudia. Hej? Ja za to naozaj nemôžem.
Ale nemôžeš. Tu prišiel Pellegrini, postav to, nemôžeš takto povedať. Prišiel Pellegrini, tu máte moje mená hotová a ja si s tým budem robiť, čo ja.
Teraz ja nehovorím o tých, ja hovorím o tých, čo si tam nominanti na ministerstvách zase nasáčkovali. Smeráckí ministri, čo si tam dali okolo seba, o tom rozprávam. Nie, jasne, toto nevedia ovplyvniť Pellegrini jeho voľbu.
Hej. Okrem iného Matúš Šutaj Eštok postavil mimo službu Čurilovcov, čo teda zdvihlo veľký odpor v médiách. Samozrejme pán Kubina hovorí, že je to protiprávne a čo ja viem čo. Zase iní právnici, tuším na právnych listoch vyšlo, že áno, že mal na to právo ich postaviť mimo službu, ale z takého laického hľadiska, ako hej, keď ty si trestne stíhaný, asi policajt, automaticky by si mal byť postavený mimo službu. Nie to, že ešte ťa chrániť niečím. A tým, že ich postavil mimo službu, nevyhodil ich, aj keď sú chránení, ale nevyhodil ich.
No však, ale tá ochrana je kvôli tomu, aby ich nemohli vyhodiť. Hej. Ale pozrite sa, toto vám napravde, ja vám to aj ukážem, aby ste si mysleli. Pozrite sa na túto titulku. Hej, toto nie je zavádzajúce, absolútne. Čurilovci s Hamranom sú odstavení. Postupuje nový minister Šutaj Eštok podľa hesla vyhraj voľby a môže všetko. Chápete to? Jak je to tu, jak sa... A teraz, počúvajte, 80% ľudí si prečíta ten titulok a ďalej nejde. Hej. A takto to funguje v slovenskom dezinformačnom mainstreame. No, jasne, jemu zákon, jemu aj tomu ušatému debilovi, hej, tej svini prašivej, ušatej s tými hodinkami fejkovými, zákon kázal ich postaviť mimo službu. Hej. A keď sú pod ochranou, ak teda je to legálne a všetko, no tak ich nemôže vyhodiť. Ale určite ich nenechá vyšetrovať samých seba. Však?
Samovyšetrenie prstníkov, ne?
Lebo aj na Odorovi by sa mal pozrieť na prsty, ako toto sa mohlo stať. Hej? Ako toto je také veľké zneužívanie právomoci verejného činiteľa, že ja to nechápem. Hej? Zuza to kryla. Ďalší spolupáchateľ. Rozumiete? Toto tu máme. A teraz do toho príde veľká biznis. Ideme dať zarobiť zase očkovať týmto farmaceutickým firmám Dolinková, ktorá samozrejme bude pretláčať agendu 2030, o ktorú sa postaral na Slovensku Pellegrini. Ten ju mal na starosti. Toto je depopulácia. Hej. A oni to pôjdu, budú to robiť, lebo za to sú platení, nie tebou samozrejme. Hej. Agenda 2030. Hej. Zase veselo bude táto agenda pretlačená na ministerstve zdravotníctva. A potom sa budete čudovať, že vám kapú príbuzní a deti a rodičia a nebudete vedieť, že čo. Keď cieľom je presne to, aby vás bolo čo najmenej dezoláti. Ale aj slniečkári. Tam ide o kusy, tam nejde o to, že kto je akého vierovýznania. Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, kolega drahý.
Pán Adriano, zdravím vás všetkých. Koľký ste? Aj tí, čo pozeráte, aj tí, čo počúvate.
No, tak Robino nám bol na samite, hej? Informoval šéfku Eurokomisie von der Leyenovú, že nová slovenská vláda nebude vojensky podporovať Ukrajinu a že budeme sa sústredovať len na humanitárnu pomoc. A od dnes v Bruseli budeme mať vlastný názor, hej? Teda, že bude tá politika proslovenská, že bude v záujme Slovenskej republiky a tak ďalej. Tak niektorým sa nožík otvára vo vrecku. A keby len nožík, dokonca aj Zuzka Čaputovie sa k tomu vyjadrila, že, a teraz dobre, počúvaj, toto nie je komediálny seriál, toto je normálne na hrane v televízii. Joj, dobre ju počúvaj.
Ten akcent na suverénne reprezentovanie záujmov Slovenskej republiky, ako ja nerozumiem, čo tým to dôrazom chce pán premiér povedať, pretože moja osobná skúsenosť je, že som suverénnym spôsobom. Ja viem, že oni majú na to síce iné teórie, ale áno, toto je úplne normálne. Sme suverénny štát, ktorý tu nikto neohrozuje, nikto nediktuje. Ja chodím na tie stretnutia, na tie rokovania a predtým v spolupráci samozrejme s exekutívou sme pripravili suverénne postoje Slovenskej republiky. Ja som pred mi hovorila, že paradoxne to, čo na nás z billboardov v volebnej kampani kričalo, jak nás ohrozujú tí, hentí a jak toto nám hrozí, jak nás niekto ide zachrániť. Akože pred kým a pred čím? Veď my sme suverená krajina, máme suverený hlas vo všetkých spoločenstvách, ktorých sme. Ja som sa nestretla s tým, že mne niekto zvonku prišiel niečo nadiktovať. Čiže suverénnu politiku, keď idú robiť, to je skvelé, lebo to je kontinuita. Ja som presvedčená o tom, že robil aj pán Heger a robila som ju aj ja. To je normálne, veď sme suverená krajina.
No,
nebola ona tá, ktorá chcela odozdať ne? Suverenitu Slovenska.
To si pamätáme.
No, ale ona si nepamätá, čo zase tliapala, lebo zase len klame. Zuza, v kuse klameš. Veď to je hrozné. Už toto. Že ťa huba neboli. Ako naozaj toto je... Toto, jak môže byť prezidentom? Hej.
Ale vieš čo, ja jej to pripomeniem, aké mala vyjadrenia pred časom, lebo ona robila suverénnu politiku. No, z jej vyjadrení sa to ale povedať nedá. No, hovor, Zuzana. Tam je nejaké ticho na začiatku.
Ten transformačný postupný proces bol vo výsledku napokon aj užitočný pre nás. Prijali sme množstvo reforiem a dnes sme krajina, ktorá je integrovaná a voláme v podstate po ďalšej integrácii, nie po návrate kompetencií k národným štátom. To, čo nám Európska únia prináša, sú benefity, ktoré evidentne ľudia podľa prieskumov verejnej mienky oceňujú.
No, tak ako to je s tou suverénou politikou?
Priamo,
Zuzana!
Priamo v rozpore s tým, čo si hovorila u Patrika a v Jojke však. To je presne opačná vec. No, ale to, takže buď vtedy, alebo teraz klamala, aj? Ale určite si klamala, Zuzo. Alebo to je tvoje modus operandi. Lži. Čo sa ti hodí v tej chvíli?
Hej. Ja akože vám pustím niečo, čo predchádzalo návšteve Bruselu. Robertom Ficom bol zahraničný výbor. Nešťastný z toho bol Šimečka, strašne nešťastný. A nešťastní boli z toho aj iní, ale toto padlo na tom zahraničnom výbore. Počúvajte.
Môžem ešte na záver, by som rád zareagoval, pretože naozaj budem musieť utekať. Pán podpredseda, Nech nevedeme iba polemiku my dvaja. Prosím. Ja to zľahším. Ak sledujem informovanie slovenskej verejnosti o vývoji vojenského konfliktu na Ukrajine, tak všetky slovenské médiá nás informujú, a ja si vážim slovenské médiá, lebo hovoria stále pravdu, len pravdu a pravdu, tak v podstate Rusi nie sú schopní dobiť okresnú cestu.
No?
Tam niekde na Donbase a Luhansku. Bijú sa o nejakú dedinku, kde je 200 domov a v tých domov nikto nebýva a nevedia nejako sa posunúť 30 metrov. Prosím vás, čo to tu rozprávame za nezmysly? Čo to tu plašíme? Koho? To akože, že vy čo hovoríte o Rusoch, že tam im padajú gate, že utekajú z boiska, že nie sú schopní neviem čo. Už ich zrazu vidíte na východnej hranici a ohrozuje to investície na východnom Slovensku. To je science fiction. To je úplne mimo reality a jednoducho na takúto diskusiu nikdy nepôjdem. A druhá vec, ktorú chcem povedať, pán Šimečka, aby neboli žiadne pochybnosti, lebo viem, čo ste schopní, pôjdete ona a poviete, že Fico podporil Zelenského mierový plán, to znamená, že podporuje stiahnutie hneď všetkého z Ukrajiny. Ja som za ukončenie akýchkoľvek vojenských akcií, a mne to je jedno, aký to je plán. Na čom sa dohodnú, to bude vec Rusov a Američanov. Dobre, viete, že Ukrajinci v tomto nemajú žiadnu úlohu. Je to jednoducho Waterloo. Ukrajina je Waterloo a Američania s Rusmi si to na tomto Waterloo rozdávajú. Na čom sa dohodnú Rusi a Američania, to bude platiť. Ja si želám, aby to bol mier. Ja nepodporujem žiadne plány pána Zelenského, pretože plány sú absolútne nerealistické z pohľadu podmienok, ktoré sú kladené. Mier, okamžité skončenie aktivity. Ja v tomto vidím rozhodujúcu úlohu nie Zelenského. Ja vidím rozhodujúcu úlohu Európskej únie. Európska únia by sa mala premeniť z momentálneho dodávateľa zbraní, pretože je druhý najväčší dodávateľ zbraní po Spojených štátoch, na mierotvorcu. To je mierový projekt. Veď ste tam robili europoslanca. To je mierový projekt. A z tohto mierového projektu sa len stalo, ako čo najviac ľudí pozabíjať na Ukrajine. Ja tomu nerozumiem. A keď sa pozrieme na tie veci, ktoré sú navrhované a diskutované, každý uvažuje, čo najviac sa tam pozabíjať. A to je čo za plán? Ja toto odmietam. Pretože, pán Šimečka, toto je rozdielný názor. Ukrajina na vojne nie je naša vojna. S touto vojnou my nemáme absolútne nič spoločné. A budem to hovoriť tisíckrát otvorene. Nezabúdajme na to, že tak ako útok Hamasu na Izrael spôsobil tvrdú odvetu, tak sa niečo udialo v tom roku 2014. Takisto môžeme priniesť fotografie, strašné fotografie môžeme priniesť. Upálení detí, ľudí a ďalších vecí. Môžeme priniesť veci, ktoré jasne potvrdzovali útoky ukrajinských fašistov na civilné obyvateľstvo ruskej národnosti. Viete, pozerajme sa na veci nie čierno-bielo. Nepozerajme sa stále len tými americkými očami. Pozerajme sa slovenskými očami. My sme Slovensko, my musíme aj v tomto konflikte, ktorý tu máme, sa predovšetkým pozerať na naše vlastné národno-štátne záujmy. A to je bezpečnosť. Ale tá bezpečnosť nebude, keď na Ukrajine bude vojna pokračovať ďalších 10 rokov. Bezpečnosť bude vtedy, keď bude mierový plán. Budeme vtedy bezpeční, ak budeme vedieť, že Ukrajina je v bezpečnom, neutrálnom postavení. Viete si predstaviť, pán Šimečka, čo by to pre Slovensko znamenalo, keby sa Ukrajina tlačila do NATO? Viete si predstaviť, že by Rusko bolo nutené akceptovať za suseda členský štát NATO? Nemožné, to konečne pochopte, to je realpolitika. To je jednoducho realpolitika, to všetci vedia. Viete, aj samotní Američania to vedia, aj preto na samite NATO Ukrajincom nič nedali. Lebo vedeli, že im nič nemôžu dať. Zase toľko rozumu majú aj Spojených štátov amerických, aby vedeli, že do takéhoto obrovského konfliktu, takýchto rozmerov si nemôžu dovoliť ísť. Máme na toto totálne rozdielne názory a ja nemôžem ustúpiť, pokiaľ ide o postoje, ktoré sme prezentovali pred voľbami v týchto veciach ani jeden krok. Ale zhodneme sa, poďme im pomáhať. Robme všetko pre mier. Minimálne v týchto všeobecných základných postulátoch sa všetci zhodneme. Ale...
No a to, čo potom nastalo, vlastne, čo bolo celkom zaujímavé, alebo sa k tomu vyjadrovali najmä teda tzv. Liberáli, progresívci, ale toto je pani Marcinková, tuším, z Osasky. No, dobre počúvaj túto ženu.
Tak nie je žiadnym prekvapením, že tu nastane veľký odklon od zahraničnej politiky, ktorá tu bola doteraz. A ja sa obávam, aký to môže mať vplyv na Slovensko, pretože pán premiér nazval túto politiku slovenskou zahraničnou politikou. Lenže Slovensko už dávno nie je izolovaná krajina, ktorá nie je súčasťou žiadnych medzinárodných záväzkov. A je dobré, že tomu tak je. Lebo keby sme boli izolovaná krajina bez účasti v Európskej únie, tak dnes tu máme tanky a nerokujeme tu takto slobodne, čiže neviem sa stotožniť s tým, že budeme robiť slovenskú zahraničnú politiku. My sme súčasťou Európskej únie. Severoatlantickej aliancie, čiže neviem sa stotožniť s tým, že budeme robiť slovenskú zahraničnú politiku.
A akú by si, milá pani Marcinková, chcela robiť zahraničnú politiku, ty tela? Povedzte mi, je to, áno, keby nie sme súčasťou Európskej únie a NATO, tak tu máme tanky. Toto nie je šírenie poplašnej správy? Ja sa len pýtam. Zahraničná politika Slovenska. A pre koho chceš robiť zahraničnú politiku? Keď ty nie si stotožnená s tým, že zahraničnú politiku chceme robiť tú Slovensku. A akú chceš robiť? Akú, mi povedz. Ako francúzsku, nemeckú, britskú, americkú? Zahraničnú politiku?
No Európsku nemôže, pretože Európska únia nemá absolútne žiadnu zahraničnú politiku. Takže asi nejakého iného štátu. Alebo Spojených štátov amerických. To by som skôr hádal, že to bude takto.
Hej, lebo aj taký Šimečka, akože boli zhrození, že oni si niečo myslia a Fico, ale nech mu to vydrží, ja som zvedavý, či mu to vydrží, a keď mu to nevydrží, tak na to budeme samozrejme upozorňovať. No tak bol Šimečka úplne z toho rozhodený, že ako je toto možné.
Na Slovensku máme ústavu, máme výbor pre európske záležitosti, ktorého stanovisko je záväzné. Aj pre predsedu vlády, keď ide na summit. To je nie niečo, čo on si môže priamo tam v Bruseli zmyslieť, že bude hovoriť niečo iné, alebo že sa odkloní od toho stanoviska, alebo ako on vraví, že bude suverénne vykonávať zahraničnú politiku. V tomto prípade je výbor pre európske záležitosti tým orgánom, ktorý dáva záväzné mantinely premiérovi. A to je niečo, čo ma veľmi mrzí aj po tom dnešnom stretnutí. Je dobré, že premiér prišiel, to treba oceniť, ale zároveň to stanovisko je jasné, či už sa to týka Ukrajiny, našej ďalšej pomoci Ukrajine, alebo napríklad toho, aká je cesta k ukončeniu agresie, k ukončeniu ruskej agresie. V tom stanovisku sa jednoznačne píše, ktorý výbor schválil, že tou cestou, ktorú podporuje Slovenská republika, je mierový plán prezidenta Zelenského, založený na tom, že Rusko okamžite stiahne svoje vojska z územia Ukrajiny a obnoví územnú integritu Ukrajiny. Toto je stanovisko výboru, ktoré premiér musí na samite rešpektovať.
Nemusí nič. Môj milý zlatý, sa tu zmenila vláda a to, že Heger či Odor razili túto ideológiu, že Zelenského mierový plán by mal byť ten posvetný. No, môj zlatý, mal by si sa zobudiť do reality. Lebo zjavne netušíš, o čom ten konflikt je, ale že zjavne.
Ja môžem odporúčať na jednu vec. Oni to nechápu a Šimečka bude tupý, alebo sa hrá na tupého. Toto ako ja neviem, ja som sa s ním nestretol, ale na toto, aby si mohol ty určovať smer, môj zlatý, hej, nestačí sedieť vo výbore nejakom, treba vyhrať voľby. Vieš? A keďže ste ich nevyhrali, hej,
a o tej svojej pravde ľudí presvedčiť, ale ja si dovolím tvrdiť, že z tých 17% 10% má 2/3 ľudí ani netušia, aký máte program a ako ste nastavení. Len z médií počuli, že progresívne, to je tá budúcnosť, to je to niečo nové a na základe toho ste dostali hlasy. Lebo keď si to porovnám s voľbami v roku 2020, tam ste dostali ledva 6,96% a to ste ešte boli zčuchnutí s Beblavým, hej? A teraz máte 8, takmer 18. Ja si dovolím tvrdiť, že 2/3 z voličov ani netušia, o čom ten váš program je. Netušia. Patlála, matlála, paprťála.
Externá pamäť Infovojny mi písala, že Kmec, Peter Kmec je ten tretí slnečkár tam. Štvrtý, lebo nezabudete, že Pellegrini je. No a takže to oni boli všetci v prvej desiatke. Hej. Kmec bol 10, Drucker 9, táto Dolinková bola na 5. No a samozrejme Peťo Dvojamkovi bol jednotka. No tak z prvých 10 sú 4 slniečkári.
Ja som dostal informáciu v piatok, že teda Kaliňák má ísť k ministrovi. Minister obrany má ísť k veľvyslancovi Spojených štátov amerických. A tak som až dvihol obočie. Už sme zase tam, kde sme boli? Že ideme si po noty? No a potom teda uviedol, teda, že ide revidovať obrannú dohodu so Spojenými štátmi americkými a teda vysvetlil veľvyslancovi, že Slovensko na Ukrajinu nebude posielať nové zásielky zo svojich muničných skladov. Informoval teda o tom amerického veľvyslanca ráno na spoločnom piatkovom stretnutí. Kaliňák na stretnutí podľa svojich slov deklaroval, že si vláda váži dobré vzťahy so západnými partnermi, ale nie je ako predošlé servilné vlády. Sme vďační za konštruktívny rozhovor a spoluprácu, ale len takú, ktorá je obojstranne výhodná. Slovenská zahraničná a obranná politika zažívala zlyhanie za zlyhaním, napísal. Medzi najväčšie zlyhania jednoznačne patrí nešťastne naformulovaná dohoda o obrannej spolupráci a trestuhodné rozdanie pre Slovensko nevyhnutne potrebnej vojenskej techniky a munície. Počkáme. Zatiaľ, ako dobre, ideme revidovať tú obrannú zmluvu, poprípade ju zrušíme. Lebo včera Krupa vyblakoval v televíznom teatre, keď bol, teda, že áno, a tá zmluva je naviazaná na zmluvy s našimi partnermi v NATO a to chceme zrušiť aj NATO. Milý môj Krupa, zlatý,
dostal si sa to pár,
je môj zlatý. A keď teda kopírujú, tá zmluva kopíruje zmluvy z NATO a s ostatnými krajinami, na kieho frasa nám bola obranná dohoda. Potom hovoril, no ale akože to je strašné, lebo tu vykrikovali, že tu budú ako americkí vojaci jadrové zbrane a budú naše slovenské devy znásilňovať a nič také sa nedieje. Vieš, môj zlatý, keď sa strhne nejaký konflikt a veľmi horúci, tak tí Američania tu naozaj aj s tými zbraňami môžu byť. Lenže to ty v tej hlavičke, môj milý zlatý, to si nevieš domyslieť. Keď sa to nestalo doteraz, to sa ešte neznamená, že sa to nemôže stať v budúcnosti, keby si chcel vedieť, môj zlatý. Lebo ak sa dá niečo zneužiť, tak to niekto zneužije. A o tom, ako bývalý člen vládnej koalície, lebo milý Krupa, ty si bol pod Matovičom a pod Matovičom si sa predtým dostal do parlamentu, vy ste boli súčasťou toho, ako sa veci zneužiť voči ľuďom dajú. Pamätáme si.
Mňa by len zaujímalo, jak sa tam ten zase dostal. Rozumieš, ako títo ľudia, čo ste uvolili, ako vy ste nevideli, čo on tam robí? Ako, jak si hlúpy, keď nevidíš, že on je hlúpy? Rozumieš, musíš byť oveľa hlúpejší, aby si myslel, že ten Krupa, to je super, super poslanec. Toto by som tam chcel mať. Víš, ale zastupovalo.
Hej. Ale tuto, keď máš úplne zatmenie a máš lebofico, tie krvavé oči, tak potom áno, lebo toto sú tí veľkí bojovníci proti Ficovi. No a ja som naozaj veľmi rád, že medzi tých bojovníkov proti Ficovi jednoznačne patrí aj moja kamarátka Veronika Remišová. Ja neviem, čo by som bez nej robil. A povedz mi, nie je toto nejaké zúfalstvo hodné skupinovej terapie, kde si pod vedením skúseného psychológa?
Milí priatelia, práve začína najťažší zápas o právny štát a o charakter Slovenska. Minister vnútra Matúš Utaještok, ktorý nie je vo funkcii ani 2 dni, ale už stihol nezákonným spôsobom postaviť mimo službu 6 vyšetrovateľov statočných odvážnych mužov, ktorí vyšetrovali korupciu na najvyšších miestach. Korupciu, o ktorej Robert Kaliňák tvrdil, že žiadna neexistuje. Je smutným paradoxom, že ako prvý začal šliapať po spravodlivosti a po právnom štáte práve minister za stranu Hlas. Hoci médiá, komentátori nás dlhodobo presviedčali, že práve Hlas je zárukou demokracie a postaví sa na tú správnu stranu. A dnes vidíme, že sú to práve ministri Hlasu, ktorí najtvrdším, najhrubším a najvulgárnejším spôsobom porušujú základy právneho štátu. Takto začínal mečiarizmus a takto začína aj táto vláda organizovaného zločinu.
Ficizmus ponovom, no.
Budeme dôsledne proti tomu bojovať, budeme na to upozorňovať a hlavne nesmieme sa dať umlčať.
Ja ušetrím teraz, počúvaj Veronika, ty tupela, ty čúza jedna, ako toto snáď nie je už pravda. Než začneš bojovať, možno nebudeš musieť, prečítaj si zákony. To, že vy ste ich porušovali, ale nie, a možno ani nie vedome, pretože ste tak sprostí, že ste si ich ani nepozreli, ste si robili, čo ste chceli. Jedna vec. Druhá vec, ja som vám dal recept, ako týchto kleptománov okolo smerákov pochytať a pozatvárať. Jeden strážmajster niekde tam v snine, hej, jeden počítač, jeden telefón. a mohli ste ich mať. Ale nie, to ste neurobili. Lebo vám nejde o to, aby ľudia, ktorí vykrádali štátnu pokladňu za vlády Smeru, hej, aby boli potrestaní. Nie, vám išlo o to, aby ste najväčšieho politického súpora, ktorým je Robert Fico, ste zavreli. O to vám ide, lebo vám ide o moc a nie o peniaze daňových poplatníkov. Lebo keby vám šlo, ani vy by ste to nerozkrádali, však a ste to rozkrádali takisto. Takže ako, o čom sa tu bavím? Bavíme sa o tom, že potrebujeme zavrieť Fica a kdejakých potentátov zo Smeru, aby sme nemali konkurenciu. Rozumiete? Lebo potom všetkom, čo ste urobili a čo sa tu udialo, hej, ten Fico vám aj tak vytrel zrak. A teraz ja neviem, že ja som jeho fanúšik, ale proste toto je fakt.
Ale to bolo vďaka ich neschopnosti, vďaka tomu, jasne. Čo tu vyvádzali. Ale oni jasne. Si to nechcú pripustiť. Oni sa sťažujú, že ľudia volili, prečo preboha volili toho Fica, lebo on je ten extrémista a tými extrémistickými myšlienkami si natiaľ hlasy. Prdlajs, tí ľudia videli, čo ste tu robili za ostatné 3 roky. Videli sme pani Biháriovú, ktorá bliakala na tlačovkách o povinnom očkovaní na čele so Šimečkom a sliznice, ako si vystavovala. Však sa na vás rehotalo celé Slovensko. A vám mali dať hlas títo ľudia, ktorí pod vládou Hegera či Matoviča trpeli a doslova, že trpeli? Vy si už to ako vážne ideme urobiť červenú čiaru? Že si nebudeme pamätať alebo zabudneme? Ako tu Matovič bliakal 3-krát denne alebo 3 tlačovky za sebou vedel dať? A zatváral okresy, zatváral biznisy ľudí, ktorí protestovali proti tomu, lebo im krachovali tie posilňovne. Tak ich nazval vymletými fašistickými hlavami. Lebo sú kolóny na ceste do Bratislavy. Ale to, že tie kolóny na hraniciach okresov spôsobil on, to už bolo vedľajšie. Pendleri boli označení za psov, ktorí štekajú za plotom. Ľudia na to nezabudli. Niektorí majú akože stratu pamäte alebo krátkodobú pamäť ako akvarijná rybička, tých 8%, ale my si to pamätáme. A vy sa teraz čudujete, že ste tam, kde ste? Že Fico je predseda vlády? Veď nemal lepšiu reklamu ako vládnutie Hegera. Nemal. Lebo Heger je jedno neschopné tela. A doslova.
Dobre, ja to verejne vysvetlím. Hej. Nie som fanúšikom Roberta Fica ani strany Smer. Ale pre mňa je to OK, pretože Fico nie je Remišová. A to mi stačí. Toto mi stačí. Rozumieš? Keby tam bola cvičená gorila, tak mi to stačí. Hlavne, že tam nie si ty. Ty hlupania jedna. To snáď nie je možné, čo za somariny ti to porozpráva. A ešte pred kameru, a ešte je to zaznamenané. Hej. Prečítaj si zákony, ty krava, ja už neviem, čo ti mám povedať, ospravedlňujem sa posluchačom, tebe nie je moja. Prečítaj si zákony a potom rozprávaj so mnou. Toto sú také dezinformácie, toto sú hoaxy, čo ty robíš, rozumieš? Ty neklameš, ty púšťaš hoaxy, lebo ty ani nevieš, ty si ten zákon nevidela. Nevieš, o čom rozprávaš, ale kvákaš, rozumieš, jaká taká sliepka na dvore. Toto je choré. Čo
sa
tu deje?
Veľmi teším, kedy sa dostanú na svetlo veci, ktoré sa udiali počas ministrovania pani ministerky Remišovej.
Napríklad.
Kde všade sa dali peniaze, ako sa vybavoval nájom v budove GNT, koľko ľudí si mala zamestnaných na ministerstve a kto to bol. To sa určite...
Dohodári, koľkých dohodárov si mala moja zlatá, kto to boli tí ľudia, koľko dostali peniazy.
Ja sa teším, kedy sa vyrieši aj kauza Govnetu, však pani Veronika Remišová. Veľmi sa na to teším. A potom sa budeme baviť o tom, kto ako porušoval a neporušoval zákony. To, že Smer tam mal nacucaných ľudí na štátny rozpočet, to vieme všetci. Vieme. Mali ste 3,5 roka na to, aby ste im dali poza krky. Nie za tlačovku, ale priamo dokázať, že áno, narobili ste zlotu, rabovali ste štátny rozpočet, nie na základe výpovedí akéhosi človeka, ktorému hrozí 5 až 12 rokov, ale na základe toho, že povie na 10 ľudí to, čo mu je povedané, pozdravujeme pán Lipšic, tak na základe toho dostane podmienku. Však áno. Hej? Veľmi sa na to teším. Inak externá pamäť mi pripomenula jednu vec, lebo Šimečka sa rozčuloval, teda, že ale veď ten výbor pre európske záležitosti mu povedal, to je záväzné stanovisko. Kde si bol Šimečka, ty Bibas? Kde si bol, keď výbor, ktorého je teraz predsedom Rudo Huliak, predtým nakázal Budajovi, aby hlasoval proti zákazu spaľovacích motorov do roku 2035? poslal tam štátneho tajomníka a ten zahlasoval tak, ako zahlasoval.
Áno, toto som chcel predbehla ma pamäť. Hej.
Áno. Hej, a toto nebolo záväzné stanovisko? Pán Šimečka, kde ste boli vtedy? Toto sú také farizejské kraviny, čo vyťahujete, tieto liberálne vaše myšlienky. Keď sa vám to hodí, je to v poriadku, keď sa vám to nehodí, tak to v poriadku nie je. Tá vaša rodová ideológia. A potom sa pozrieš na vás, rodových ideológov, a svoje deti vychovávate v rodových stereotypoch. Tak potom, ako hlásite nejakú ideológiu, ale robíte úplne niečo iné. Staré dobré. Kážeš vodu, víno piješ, však. A potom sa čudujete, že vám ľudia neveria, alebo sa na vás rehocú. Keď pani, tam to moja kamarátka Štohlova najnovšia, ani netuší o tom, lebo že vraj bola v strese, tak si nepamätala, kedy vznikla Československá republika a kto bol prvý prezident. Že vraj bola v strese. Moja milá zlatá, o polnoci, keď ťa
zobudím, to sa bude diať ešte. To sa bude diať ešte.
A ja sa teším.
Viackrát v strese.
Ja sa teším na tie vystúpenia v parlamente zástupcov progresívneho Slovenska. Veľmi sa teším, lebo to budú perly neskutočné. A veľmi sa teším na, lebo však Jarko Spišiak hovorí o Šimečkovi, on má také vzdelanie, čo majú svetoví lídri a štátnici z Británie. Tak som zvedavý, že ako sa ten Oxford podpíše na ňom, keď bude viesť schôdzu. Keď sme sa kedysi rehotali na malom unavenom Joe-ovi, ako viedol schôdze parlamentu pán Migaš, tak Šimečka ho prekoná, ale že o trikonské dĺžky. Ja tomu verím. A takisto tie odborné pripomienky členov progresívneho Slovenska, ktorí sa dostali do parlamentu. A už keď sme pri tom, teraz mi napadlo, pán Šimečka, vy ste sa tú rovnosť všelijakú a toto. Máme, koľko máme podpredsedov? 4 podpredsedov parlamentu. Jedným je Blaha, Luboš zo Smeru. Potom je tam Žiga z Hlasu a Andrej Danko zo Slovenskej národnej rady. Opozícii,
strany.
Aj rady. Opozícii jedno podpredsednícke miesto patrí. Tradícia je. Pán Šimečka, a prečo ste nedali ženu za podpredsedničku parlamentu? Keď vám tak záleží na rodovej rovnosti. Prečo ste sa do tohto postupkali vy? Prečo tam nebola vaša dvojka, pani Plaváková? Alebo moja kamarátka Štohlová, čo bola štvorka? Veď vy ste mali tú kandidátku podelenú, že muž, žena, muž, žena, muž, žena, muž, žena. A teraz ste mohli ukázať, že nie ego, ale že práve tá rodová rovnosť je vám srdcu blízka. A pani Plaváková mohla byť podpredsedničkou parlamentu. Aby ste to aspoň trošku vyvážili, viete, lebo je tam Blaha, Danko a Žiga. Tak aspoň jedna žena tam mohla byť. Alebo to, čo kážete, tak v to ani neveríte. Čo, pán Šimečka?
Kvalifikácia žena. No, keď už sa bavíme o ženách, pozdravujem do Českej republiky.
Černochovú, myslíš?
Hej, jednotka českej tuposti je jedna Černochová. Hej, ako proste, či sa vám to páči, alebo nie. To ste si tam navolili, kreténi, tak to tam máte. Hej,
ale ja si myslím, že bude, ja si myslím, že to bude dobré, lebo keď je Jarko Naď robí poradcu, tak
no,
sa to
však nejak teraz máte tam,
znásobí sa.
Teraz tam máte v tandeme s ňou a jednotku slovenskej tuposti Naďa. A ja to nechápem, ako jak... Ako vy nemáte svojich kreténov dosť, lebo vidím, že máte, ako musíte ešte aj od nás ťahať, ale pán Boh zapie, ako ďakujeme, vy ste takí, jak oni, jak je biele krvinky. Poberte od nás to najhoršie, ozdravujete slovenskú spoločnosť. Pripravte sa, bratia, sestry, v Čechách, na Morave a v Sliezsku, že títo dvaja také veci ešte povymýšľajú, čo by vás nenapadlo, aj keby ste neviem koľko heroínu do seba šlahali alebo LSD. Verte mi. Pripravte sa na šokujúce vyhlásenie Černochovej. Polka bude z tej jej tupej hlavičky a druhá polka pôjde od Naďa. Budú veľmi zaujímaví.
By som bol zvedavý, že či to bola rada od Naďa, že Česká republika by mala vystúpiť z OSN. Neviem.
Povedz sa, je to úplne jedno. Pripravíme sa na tieto extempore týchto inteligentov.
Mm-hmm. A keďže aj my sme rodovo vyvážení, po prestávke privítame tú štúdiu Juch ženu. A ty si není nachystaný.
No som, ale to, klikám, nič nerobí.
A nende.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň. Ráno ešte. Pozerám na hodinu. Dobré ráno, Serku.
Dobré ráno, prajem aj ja. A mi písal niekto, že on je, že kmedz je ten, čo prisahal na drevo.
Nie na ústavu, na drevo položil ruku.
No tak ale vidíš, tá, týmto pádom on môže potom povedať, že aká ústava, ja som neprisahal, čo však tam je video. Vieš.
Tých tém, ktoré budeme rozoberať s našim dnešným hosťom, je strašne veľa. Vždy je strašne veľa. A aby som tak načrtol tú prvú tému, ktorú a potom privítame hostia, tak si pripomeňme ešte zvuk z akčnej peťky.
Pani rektorka, pridám sa k slovám pána predsedu Slovenskej národnej strany a chcem vám oznámiť, že skončila éra, kedy v tejto krajine vládne mimovládne organizácie týmto okamihom.
No a my uvidíme, či naozaj skončila niečo o mimovládkach. Aj o mimovládkach si povieme s našim dnešným hosťom, pani doktorka Zuzana Tománková, tu v štúdiu juh dnes.
Dobré ránko.
Dobré ráno.
Ďakujem za pozvanie, veľmi sa teším.
No tak aj my sme radi, že vás opäť vidíme. A taká...
Aspoň niekto.
Aspoň niekto. Taká prišla vysmiatá jak lečko, rozumieš ma, od ucha ucho, keby nemala uši, tak sa smeje okolo celej hlavy, lebo som počul, že krajský súd niečo rozhodol.
Áno, krajský súd, čo ja som neverila, že sa také môže stať, krajský súd zrušil rozhodnutie okresného súdu v Galante o tom, že budova, ktorú sme postavili v neziskovej organizácii Čistý deň, patrí samosprávnemu kraju. A teda som taká šťastná, lebo Ja som si myslela, že naozaj tá stigma, ktorá sa na nás nalepila, nedovolí nikomu, aby rozhodoval na základe toho, čo má v spise a podľa zákona. A ešte keby neprajníci chceli kuvikať hneď a veľmi zaraz, že samozrejme, akože toto sú tí, lebo je po voľbách, tak už sa situácia obracia, tak chcem povedať, že to uznesenie je datované 27. septembra 2023, takže ešte pred voľbami.
Mm-hmm. To znamená, že vlastne tá budova je podľa krajského súdu vaša?
Podľa krajského súdu rozsudok, ktorý bol vydaný okresným súdom Galanta o tom, že patrí Bucke, je nezákonný a vrátil vec na ďalšie konanie, takže ideme sa teraz pasovať. Ale advokáti vedia a ľudia, ktorí mali súdne spory nejaké tiež, že dôležitý je nielen enunciát, čiže výrok súdu, ale veľmi podstatné je aj odôvodnenie toho rozhodnutia. No a to odôvodnenie ma potešilo minimálne tak ako ten výrok, pretože vlastne naložil krajský súd toľko povinností okresnému súdu, čo má všetko vykonať a čím všetkým sa má zaoberať a nezaoberal sa napriek tomu, že my sme to do spisu doložili, že to je práca na 5 rokov.
Ja som niekde čítal, už to je roky, niekde v článku bývalého mainstreamu, že tá budova nemôže byť vaša, lebo vy ste ju opravili a zveladili za štátne peniaze.
Áno.
Toto tvrdili.
Nechcem povedať, kto zastupuje samosprávny kraj. Je to pani advokátka, ktorej rodinná firma, kde ona je ako konateľka, dostala 40 000 na rekonštrukciu súkromného hotela, ktorý im patrí. A ona argumentuje, to ona zrejme vymyslela, možno, že to robí napokyn biskupiča, že takto argumentuje, ja neviem. Dostali sme 100 000 eur na to, aby sme zrekonštruovali starý dom, ktorý Vucka kúpila pre nás. A kúpila ho preto, lebo bolo proti tej budove, kde my sme pôsobili. Čiže sme vedeli jedným personálom obhospodáriť dva objekty. Preto to bolo pre nás zaujímavé. Projekt sme robili my. Peniaze, ktoré dostala Vucka na to, aby to kúpila, boli na základe zmluvy v prospech tretieho pre Čistý deň, nie pre Vucku. A tých 100 000, ktoré sme potom po nejakých 4 alebo 5 rokoch konečne získali na to, že ideme to opraviť, tak rozhodne na to nestačilo, pretože dom podľa znaleckého posudku predtým, než sme ho začali rekonštruovať, mal hodnotu 14 000 a teraz má podľa znaleckého posudku hodnotu 270 000. Takže ani tých 100 000 nestačilo. A Norbert, ten rozdiel v hodnote toho, čo tam je preinvestované a toho, čo nám neziskovej organizácii na to dal štát, tak ten rozdiel mohli mať manželia Tománkovi a zamestnanci doma na výplate, pretože jednoducho mohli sme mať namiesto 1 000 eur 5 000 eur výplat a toto sme nemali, pretože sme niečo budovali, o čom sme verili, že má nejaký význam a chceli sme, aby proste sme pôsobili v normálnych priestoroch. A okrem toho, tie prachy sme dostali, viete kedy, v roku 2008-2009. Čiže vlastne celé roky sme tam tú starostlivosť poskytovali a nemali sme z toho zisk a nepatrí to do súkromných rúk. Lebo nezisková organizácia, pokiaľ by išla do likvidácie, tak ten majetok, ktorý tam je, nemôžu si ani zakladateľ, ani riaditeľ, ani správna dozorná rada zobrať domov, ale likvidačný zostatok sa poukáže na iný neziskový subjekt. V tom je rozdiel medzi SROčkou a neziskovou organizáciou, čiže medzi ziskovým a neziskovým sektorom. Len na Slovensku to málo kto rozlišuje, pravda, a hlavne nie politici v čase, keď sa im to hodí na politické kliachanie.
Mm-hmm. Keď už sme pri tých mimovládkach, veď nezisková organizácia je čistý deň, čiže... ale ja zase predpokladám, že čistý deň nebude označený ako zahraničný agent, lebo chystá sa nám tu taký nejaký zákon, som počul, taký, lebo to z Ruska ideme preberať. Tak ten zákon v Rusku kopíruje, nie celkom, ale je podobný ako ten v Spojených štátoch amerických, ale na druhej strane to je zase niečo iné, sa dozvedáme. To, že v taký podobný zákon platí aj v Izraeli, bol schválený v nedávnej dobe, to už ale ako, o tom sa tu už nehovorí. Vy ako právnička si myslíte, že má zmysel mimovládne organizácie, ktoré dostávajú peniaze zo zahraničia, či už sú to norské fondy, či je to priamo Kongres Spojených štátov amerických, alebo nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá má sídlo v New Yorku, že či je toto cesta ako mimovládne... No pozor, ale treba si vysvetliť jednu vec. Máme tu 70 tisíc, či koľko mimovládnych organizácií, teda neziskových organizácií, hej? Čo sme aj my. Ale koľko tých útulkov, po prípade skrášľovacích spolkov, alebo spolkov, ktoré sa snažia to prostredie v tej ktorej obci alebo v meste vylepšiť a sa ľudia na to zbierajú, koľký z vás ste dostali peniaze z Kongresu Spojených štátov amerických, aby ste ten útulok, ktorý máte vo svojom meste, zveladili, aby sa tam tie psíky a mačičky cítili dobre? Koľký z vás? Dovolím si tvrdiť, že len jedno promile tých mimovládnych organizácií dostávajú peniaze zo zahraničia. A vieme a poznáme to staré dobré príslovie slovenské, že koho chleba ješ, toho piesen spievaj. Myslíte si, že by oni išli proti tomu chlebodárcovi, ktorý ich živí? Nie, budú šíriť myšlienky také, aké on im povie. Darmo si Fico myslel v 12-16 a aj potom neskôr, že keď ich nakrmí, tak budú ticho. Nie, tvoju ruku budú hrísť, pretože neboli závislí od teba. Boli závislí od svojich donorov, ktorí tu chceli meniť tzv. Občiansku spoločnosť. Má zmysel teda tie mimovládne organizácie označovať za zahraničných agentov?
Najprv konkrétne. Nezisková organizácia Čistý deň v priebehu svojej štvrťročnej existencie samozrejme, že žiadala o finančné prostriedky napríklad z norských fondov alebo z iných zahraničných fondov. Napriek tomu, že sme presvedčení, že tie projekty boli absolútne v poriadku, poskytovali sme starostlivosť na Slovensku, ktorú nemá kto poskytovať, tak sme nikdy zo zahraničných zdrojov neboli úspešní v žiadnej aplikácii. Proste nedostali sme nikdy nič. Ono by to bolo pekné, pokiaľ by nám zo zahraničia dávali peniaze a slúžilo by to na prospech občanom Slovenskej republiky, ale ja sa pýtam, prečo by to niekto robil? Prečo? No, prečo ja, ako Zuzana Tománková-Miková, zaplatím za niečo? Očakávam, že nejakým spôsobom je to racionálne a dosiahnem nejaký efekt. A otázka, aký efekt sledujem tým, že niečo zaplatím, je podstatná. Teda či sledujem ten efekt, že chcem pomôcť núdznym ľuďom, aby moje peniaze, kedy ja sa mám dobre a títo ľudia sa majú zle a nevedia to vlastnými prostriedkami a silami ovplyvniť, aby sa mali lepšie. No, ja sa pýtam, že či tento cieľ, ktorý sledujem, je napríklad tliachanie o politike. Áno. Keď zo zahraničia prídu peniaze pre niekoho, kto neutiera zadok zaplienkovaným seniorom v domovoch sociálnych služieb, kto sa nestará o pozvracaného tínedžera, lebo zobral THC alebo HCC, ktoré je momentálne topka na tínedžerskom trhu, ale robí to, že rozpráva o tom, čo ja si mám o kom a o ktorom politikovi myslieť. Ja napríklad nevidím rozdiel medzi portálom Aktuality.sk a nadáciou Zastavme korupciu. Aký je medzi nimi rozdiel? Ja nevidím potrebu neziskového sektora v tom, aby niekto tu formoval to, čo ja si mám myslieť. Ja vidím cestu neziskového sektora tam, kde naozaj štát nevie pružne reagovať, nereaguje a idú to tzv. Lebo Babiš kedysi hovoril, že peniaze, on chce peniaze na betón. Áno, že nechce tie soft projekty, proste o tom, že vypíše sa prezenčka, urobí sa školenie a všetci sme super vzdelaní, len spoločnosť upadá a verejné potreby sú čím ďalej tým menej uspokojované. Ja som nečítala ten americký zákon, ani ruský zákon, ani izraelský, alebo aký. Ja proste, nie je to moja profesia, aby som sa tomuto venovala, ale poznám veľmi dobre slovenskú právnu úpravu a vlastne to, čo my súhrne nazývame neziskový sektor, tak tam patria nadácie, neziskové organizácie a občianske združenia. Každé majú svoj osobitný zákon a ja som si napríklad pripravila dneska, to je zákon 85 z 2013 z 1997. Aký je predmet úpravy neziskových organizácií, dovolte mi, je to 9 účelov, na ktoré môžu byť založené politické strany, ja ich prečítam. Čiže tie všeobecne prospešné služby, ktoré majú robiť neziskovky, sú poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nemocnice, hej, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, Červený kríž. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnot, Matica, alebo ja neviem, nejaké krúžky folklórne. Ochrana ľudských práv a základných slobôd. Toto zámerne pomlčím. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, Sokol. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. Áno, môžete tvoriť a skúmať nad rámec toho, čo robí štát. Tvorba, ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti a zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. Čiže toto všetko môžu správovať neziskovky. No a ja sa vás teraz pýtam, kam patrí nadácia Zastavme korupciu, Transparency International a podobné subjekty? Asi zrejme sa subsumujú pod ochranu ľudských práv a základných slobôd. Na druhej strane máme zákon o politických stranách a tam som chcela nájsť, lebo mne sa tak veľmi prekrýva tá ochrana ľudských práv s politikou. Áno. A chcela som to uchopiť akože presne, ako je to v zákone, aby sme si povedali, že čo je politika a čo je ešte ochrana ľudských práv. A si predstavte, že ten zákon o politických stranách, ktorý je v zbierke pod číslom 85 z roku 2005, žiadne takéto vymedzenie nemá. Ľudia moji, normálne som sa prekvapila, v tom zákone nemáte legálne vymedzenie toho, čo je politická strana, čo je politická činnosť. Takže našim zákonodarcom novým dávam do pozornosti, aj keď teda psí hlas do neba nedôjde, ale možno niektorí to budú počúvať.
Nebojte sa, ak psí hlas, ak pes šteká cez veľkú trubu, tak dojde.
Dúfam, že aspoň heligonka tu dneska je. Takže podľa mňa by najprv bolo treba vymedziť, čo to je politická činnosť, lebo je vždy v tých úvodných ustanoveniach, v tých základných ustanoveniach býva teda vymedzené jednak legálne pojmy a jednak potom kto má aké, čo ten zákon upravuje, odkiaľ pokiaľ. Ale počúvajte, čo upravuje zákon o politických stranách. Tento zákon ustanovuje podmienky vzniku strany, register strán, podmienky zániku, práva, povinnosti strany, hospodárenie, financovanie, sankcie za neplnenie povinností. Niektoré pravidlá súčinnosti Slovenskej republiky s Úradom pre európske politické strany, to som ani nevedel, že také niečo existuje, a európske politické nadácie a niektoré pravidlá týkajúce sa európskych politických strán so sídlom na území Slovenskej republiky.
Aha.
No. A nemáte tam absolútne nič o tom, čo je predmetom činnosti politickej strany a čo to je politika. odkiaľ pokiaľ sa vymedzuje politika. Áno? Nie, proste nenájdete to tam. No a potom ešte je zákon o združovaní občanov a tu je uvedené, že teda tento zákon slúži na to, aby sa občania mohli slobodne združovať a nevzťahuje sa na združovanie občanov v politických stranách a politických hnutiach. Čiže zákon o neziskovkách toto nemá, zákon o občianskych združeniach to má, že teda nevzťahuje sa na politickú činnosť. Čiže asi by bolo treba urobiť taký najprv také legislatívne zametanie a poriadok, povyhadzovať staré šaty, dať tam nové šaty a povedať si who is who. Čiže jasne si vymedziť mantinely a kompetencie. Viete, ja si veľmi vážim prácu neziskoviek, ktoré naozaj starajú sa o ľudí. Máme strašne veľa neziskových organizácií, ktoré prevádzkujú nemocnice, zariadenia pre seniorov a podobne. Viete, tam treba dávať peniaze a je mi jedno, či sú zo zahraničia, alebo sú zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Obávam sa však, že zo zahraničia nechodia peniaze práve do tých domov dôchodcov, pretože keby chodili, tak by nemuseli byť dve opatrovateľky na 20 imobilných seniorov a keď prídete do toho sociálneho zariadenia, tak si chytáte nos, pretože tam nemôžete vydržať, pretože nie je možné, aby takáto personálna saturácia sa postarala o tých seniorov na takej úrovni, aby to nezasahovalo do ľudských práv. Viete, čo je ľudské právo? Nie len to, že môžem rozprávať, čo chcem, ale ľudské právo je aj to, že keď som stará a nevládzem sa ogabať, tak to za mňa niekto urobí tak, aby som nesmrdela a nezabraňovalo mi to v kontakte s ľuďmi a sociálne ma to neizolovalo. Na toto pochybujem, že na toto niekto dostal peniaze zo zahraničia.
A obávam sa, že vaše pochybnosti sú oprávnené.
Hmm. Takže toľko to z mojej strany k neziskovkám. A viete, potom ešte taký moment, ktorý ja vnímam, možno, že sa mýlim, teraz hovorím ako občan Slovenskej republiky, že všimli ste si, že po revolúcii, po 89. sa začalo hovoriť, že potrebujeme tretí sektor, lebo ten vie pružne reagovať, lebo nahrádza to, kde štát nedokáže pôsobiť a podobne. A mne sa zdá, že odrazu je tých vmedzerených neziskových subjektov toľko, že ten štát si tak bufetí. A proste, že to už ani nie je môj biznis, však tam máme na to neziskovky a podobne. Neziskovka podľa mňa by mala byť na doplnenie, na nadstavbu, alebo možno pružne reagovať a preklenúť nejakým mostom, kde štát nevedel rýchlo zareagovať, keď vznikol nový spoločenský problém. Ano, ja neviem, bude zemetrasenie na východe, tak tam tretí sektor pomôže tým ľuďom, lebo štát nedokázal reagovať dostatočne pružne, lebo to neočakával. Hoci tiež by sme mohli polemizovať, že či to môže očakávať alebo nie. Ale nie neziskovky na to a potom už aj rôzne služby pod SROčkami, ktoré sa vmedzerujú medzi štát a konečnú službu alebo konečný tovar. Čo mám na mysli konkrétne, aby som nehovorila abstraktne? Napríklad záchranky, napríklad spoločné vyšetrovacie liečebné zložky, napríklad pracovné agentúry. Viete, taká pracovná agentúra. Dostali sme to do nášho právneho poriadku ešte začias dávnej, dávnej vlády Smeru a tieto pracovné agentúry majú za úlohu zabezpečovať prácu pre nezamestnaných. Ja sa pýtam, na čo máme úrady práce? Na čo máme úrad práce? Čo potrebujem viacej k tomu, keď nemám robotu a viem, že tu nám majú databázu, ja tam prídem a poviem, takúto mám profesiu, ukážte mi, aké tam máte v ponuke pracovné miesta. Na to stačí pár filtrov, ktoré urobia informatici. Ja neviem, možno, že ja som veľmi jednoduchá, preto sa mi riešenie zdá byť jednoduché a ja nemám informácie a rozum a vedomosti a preto to takto zjednodušujem. Ale čo tá pracovná agentúra urobí? No ona zoberie od štátu nejaké peniaze na to, že vykonáva svoju činnosť a v konečnej fáze živíme ľudí, ktorí nerobia ten betón, ale vlastne len posúvajú ďalšieho človeka niekam a majú za to zaplatené. To isté napríklad spoločné vyšetrovacie liečebné zložky. Toľko sa hovorí o zdravotníctve. Odkedy ja si pamätám, tak sa hovorí o zdravotníctve, že to je čierna diera. A prosím vás pekne, prečo sa stalo to, že naozaj vymienianie tých plienok v nemocnici, toto zostalo na všeobecnej, teda na zdravotnom poistení a na tých nemocniciach. A tie veci, ktoré sú tie zlaté vajíčka, tak tie sa sprivatizovali a išli do súkromných rúk. Ja naozaj, alebo zoberme si treba z monopóly, alebo teda sieťové odvetvia, ako sme hovorili o tom, že musíme privatizovať, pretože štát je zlý hospodár a nakoniec sme sprivatizovali elektrárne, takže že išli súkromnej spoločnosti, ibaže zahraničnej. Ja tomuto naozaj nerozumiem a myslím si, že problém je veľmi jasný, len nikto ho nechce jasne pomenovať. Jednoducho, odvádzame dane, máme cez 100 miliard príjem a ja ako poplatník daňový nedostanem naspäť to, čo za tie moje dane očakávam, že by štát robil. Kurník šopa. Keď som doma žena a hospodárim s domácim rozpočtom, tak nepôjdem si zaplatiť kino, keď nemám zaplatený účet za plyn, keď nemám v chladničke základné potraviny. Existuje nejaká maslová hierarchia hodnôt, že najprv musíte mať bývanie, bezpečie, zdravie a potom na to môžete nastavovať všetko ostatné. Prečo sa kurník šopa, ten štát, takto nespráva? Ja štát vidím ako jeden organizmus, na ktorý je nasatý toľko pijavíc, že už idú prasknúť, ako sú nacucané, ale my si tam prikladáme nové a nové pijavice a zdôvodňujeme, že práve tieto pijavice potrebujeme na to, aby sme sa tu mali dobre. Nie je to tak podľa mňa.
A že ich je nacecaných na ten štátny rozpočet. Pozdravujeme. A však si sa pán Fico povedal, že to bola chyba, ale som zvedavý, ako bude túto chybu napravovať do budúcnosti. Lebo tam ide množstvo peňazí, ktoré by... Napríklad je množstvo mimovládnych organizácií, ktoré zachraňujú prírodu. Čo má takisto pod sebou štát. A posiela štát peniaze týmto rôznym ochranárskym spolkom. Ja nehovorím, že to je zlé.
Áno.
Ja nehovorím, že nie. Ale nebolo by dobre prehodnotiť, že či tie peniaze, ktoré sa dávajú na takéto veci, a to už som v agende Ruda Huliaka, že či sú efektívne vynakladané tieto financie.
Presne toto som chcela povedať, že tá korytnačka dostane 400 tisíc a 5 miliónov odíde na ľudí, ktorí, kým tie peniaze sa dostanú k tej korytnačke, tak tie peniaze zožerú. Ja si myslím, že toto je esenciálny problém aj riešenia rómskej otázky v našom štáte, že toľko ľudí sa má dobre okolo toho, ako intenzívne riešia problémy našich Rómov, len tí chudáci Rómovia o tom nič nevedia.
To nie je pravda. Niektorí cigáni sa majú z toho dobre. Pozdravujem pán Polák, aj pani Bihariové. Niektorí ste.
No to ja zase, keď je z tohto prostredia človek, ktorý dokáže byť vzdelaný, dokáže rešpektovať spoločenské normy, ktoré v tomto našom priestore slovenskom fungujú, ja dávam klobúk dolu. Ale neviem, koľko z nich je naozaj svojou podstatou z tých osad. V konečnej fáze jednu takú poznám, ktorá rodičov mala, ale viacej z osady a je vysokoškolsky vzdelaná učiteľka. Veľmi úžasná žena. A pozdravujem Eriku, ale viacej takýchto nepoznám, naozaj nie.
Mimovládne organizácie, no, ktoré teda sú nacúcané na štátny rozpočet, treba sa im pozrieť na prsty, či naozaj, lebo máme tu aj taký, že útvar, hodnota za peniaze, že či naozaj tie peniaze vynakladané, naozaj tie peniaze, ktoré vynakladá štát, poprípade
Či to stojí za to? Ako že... úplne sedliacky. Tak, ako by som nakladala doma s mojimi peniazmi, ktoré zarobím. Kúpim si to, nekúpim si to, zaplatím to, nezaplatím to. Celý zákon o verejnom obstarávaní a častokrát simulácia toho, že obstarávame a veci, ktoré sú vopred dohodnuté. Ale nielen to, že už potom to rozhodovanie o tom, že kam peniaze pôjdu. Pozrite sa napríklad v našom prípade. Mali sme pojednávanie s tým nešťastným Trnavským samosprávnym krajom. A ja som tam tvrdila, že dali nám súhlas na rekonštrukciu budovy a protistrana tvrdila, že že teda nedali a my sme nepreukázali, tak to súd má zamietnúť, že nám tie peniaze majú vrátiť. Ja som samozrejme tie písomné súhlasy doložila. A tá nešťastná právna zástupkyňa argumentovala, že to nebolo malafidné konanie. Oni to nemohli doložiť preto, lebo na samosprávnom kraji je fluktuácia personálna a oni nevedia, kde tie dokumenty majú. Tak kurník šopa, hovorím, to je neskutočné. Máte tam permanentne zamestnaných 6 zamestnancov na právnom oddelení, ktorí zodpovedajú za nejakú registratúru listín, ktoré zavezujú samosprávny kraj k niečomu. Áno, keď dám súhlas nájomníkovi na rekonštrukciu, tak ma to zavezuje. Okrem toho si outsourcujú právne služby, čiže zazmluvňujú si advokátov na to, aby robili pre nich neviem čo všetko a nie jednu advokátsku kanceláriu. A oni sa idú postaviť proti neziskovke, ktorá nemá jediného zamestnanca, ktorá nemá zdroje, ktorá nemá nič a idú sa nechať ľutovať, že oni teda nevedia, kde majú dokumenty. To je proste neskutočné. No a ešte ide aj o to, že kto ako dostáva licencie. Ja pokiaľ by som mohla, neviem či to nebude pre poslucháčov nudné, ale ja by som sa strašne rada pristavila pri akreditačnom procese. Viete veľmi dobre, že ja nechcem dneska rozprávať o čistom dni, pretože môj životný, pracovný, profesný rozmer to nie je redukcia na čistý deň. Naozaj by som bola rada, keby už sa mi podarilo tento kruh prekročiť, ale z aplikačnej praxe mám veľmi veľa skúseností a viem si dočítať zákony, keďže som advokátka. A tá akreditačná komisia, keď čistý deň bol teda, to bolo, že vypustíte psi. A mainstream išiel a trhali. A boli sme na programe každý deň. A vtedy si určite pamätáte, že bolo aj také, že akreditačná komisia doporučila a Blahová vykrikovala, že minister nerešpektuje závery svojej odbornej komisie. No, teraz sa pokúšame na iný subjekt znovu získať akreditačné oprávnenie a narážam na tú istú debilitu, ktorá tam bola počas vlád Smeru, ako aj počas týchto troch rokov, ktoré končiacej sa vlády alebo ukončenej vlády. Tak si predstavte, že veľmi ma zaujímalo, keď teda tá akreditačná komisia, ona má status poradného orgánu, správneho orgánu, ktorý vám vydáva to rozhodnutie. Mm-hmm. Akreditačná komisia teda nerozhoduje. Malo by to byť nejaké odborné byro, ktoré tomu ministrovi povie, že pozrite sa, takto je to z odborného hľadiska s tým subjektom, robí, nerobí, sú tam ľudia, nie sú tam ľudia. Nemá ani len takú úroveň, ako má znalec. Áno, lebo keď sudca má nejakú, alebo správny orgán má riešiť nejakú odbornú otázku, musí si prizvať znalca, aby mu zodpovedal nejaké otázky, na ktoré on vecne nemá vzdelanie a odbornosť. A tá akreditačná komisia nemá ani len takýto status. Ale aj keby bola na úrovni znaleckej organizácie, tak ani takýto záver súd nemusí bez ďalšieho zobrať do úvahy, pretože je to na súde. Znalecká organizácia nerobí právne posúdenie. Ona len urobí nejaký odborný status a potom po stránke právnej to vyhodnocuje súd. A čo je podstatné? Sporové strany, a rovnako aj súd. Keď dostanú znalecký posudok do ruky, tak tento musí byť preskúmateľný. To znamená, v tom znaleckom posudku máte nielen odpovede na otázky, ale máte tam aj odôvodnenie. Čo viedlo znalca k tomu, že taký a taký záver prijal? Áno. A táto akreditačná komisia, hádajte, ako funguje. No funguje tak, že keď chcete zápisnicu, tak vám povedia, že konanie je neverejné. Keď sa tam chcete zúčastniť na tom pojednávaní ako štatutár, lebo sa jedná o úkon správneho konania, tak vám povedia, že nemôžete a stojíte za dverami. Poviete, a prečo? No lebo akreditačná komisia sa rozhodla. A odôvodnenie aké? Žiadne. To je akreditačná komisia. A milá akreditačná komisia je zvyknutá, že každý tam chodí kolenačky a teda sa doprosuje a jej konanie, jej rozhodovanie, jej uznesenia nepodliehajú žiadnemu prieskumu. Vy ani neviete, ako sa hlasovalo, teda nemyslím konkrétne, ktorý člen ako hlasoval, ale pomer hlasov. Vy neviete, prečo rozhodli tak, ako rozhodli. Pritom každý debil v tomto štáte, keď od štátu niečo chce, čo je v zákone napísané, že má na to nárok, keď vám to štát nedá, tak vám musí povedať, prečo vám to nedá. každý jeden verejný orgán, ktorý je sýtený touto právomocou, vám musí odôvodniť, prečo vám niečo dal, keď ste si o to požiadali, a prečo vám niečo nedal, keď ste si o to požiadali. Táto akreditačná komisia to nerobí. A ešte jedna perlička. Pýtala som sa, že či niekedy správny orgán, teda na prvom stupni je to sekčný šéf, na druhom stupni minister, či rozhodol v rozpore s tým, ako doporučila akreditačná komisia. A povedali, že nie. Ja si pamätám teda, že len prvýkrát minister Richter rozhodol, napriek tomu, že akreditačná komisia doporučila odňať akreditáciu čistému dňu, tak prvýkrát rozhodol, že neodníme. Potom, keď ho začali linčovať v parlamente a vykrikovať mu prezervatívy a viagry a neviem čo všetko hnusné, tak potom sa rozhodol, že radšej áno, prečo by nezarezal niekoho, toho neboli tak ako jeho vlastné ego, takže tú akreditáciu nám zobral. A ešte teda jednu perličku vám poviem, že v tom čase som si žiadala, že chcem vidieť profesné životopisy tých členov akreditačnej komisie, ktorí tam rozhodujú. Lebo keď je niekto odborník, a ako odborník je do nejakého kolektívneho orgánu kooptovaný, tak ja chcem vedieť, aká je jeho odbornosť. Ja nechcem vedieť, koľko má detí, koľkokrát je rozvedený. Ja chcem vedieť jeho odbornosť, čiže profesný životopis. Zhruba to, čo máte právo ako občania vedieť, keď sudca sa hlási na pozíciu sudcu a ide rozhodovať o vašich právach, tak máte právo vidieť jeho životopis. Ano, on ho musí zaslať, keď sa uchádza o pozíciu sudcu. Tak som chcela vidieť tieto životopisy členov akreditačnej komisie. Dala som žiadosť podľa 211, pretože do správneho konania sa mi ich nepodarilo dostať. A viete, aká prišla odpoveď? Rozhodnutie o nesprístupnení informácií. Viete prečo? Preto, lebo tieto životopisy na ministerstve nemajú.
To je, keď sme sa pýtali s našim kamarátom Jožkom, že, lebo sme sa dozvedeli, teda, že tisíce ľudí tu trpia podľa progresívneho Slovenska. Tisíce ľudí radšej odídu do zahraničia, sú desiatky tisíc ľudí, ktorí by chceli podstúpiť tranzíciu a nemôžu, lebo sme homofóbni a čo ja viem čo. Ešte raz, keď mi niekto povie, že je homofób, ako ja, hej, ktorý má kamarátov a kolegov som mal z tejto komunity a že ich nebolo málo. Keď sme sa pýtali cez 211, teda Jožko sa pýtal na ministerstve zdravotníctva.
Pozdravujeme Jožka.
Ale ja spoločný kamarát. Cez 211 sme sa pýtali ministerstva zdravotníctva a ministerstva vnútra, koľko ľudí od roku 2013, teda za posledných 10 rokov, postúpilo tranzíciu. Hej? A odpoveď sme dostali takú, že oni nevedia. Tak ako na ministerstve vnútra, tak na ministerstve zdravotníctva.
Počkaj, ty chceš naznačiť, že progresívne Slovensko klame?
Nie, ja nič nenaznačujem. Nie. Ja som len...
Lebo to je pravda, oni progresívne Slovensko neklame. Šimečka a ostatní členovia progresívneho Slovenska, no oni klamú. Strana neklame, strana nevie klamať však. Toto sú konkrétni ľudia, čo klamú, vymýšľajú si.
Takže asi toľko. Dáme si prestávku a potom mám tiež ešte otázku jednu.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň. Pozdravujem všetkých.
Dobrý deň. Netreba ani mňa hľadať. Dobrý deň.
Áno.
Nevie sa dočkať, čak pani Zuzana.
Zuzana sa... Ja keď som ho počúval, inak Noro, sa ti musím prísať, keď som ho počúval aj o tých akreditačných komisiách, že teda to je, pán Boh o tebe rozhoduje a ty nemáš na to vplyv, že v podstate ako keby, že však dones love, však není problém.
Áno, ja si to tak predstavujem, že tak je to nastavené celé.
Hej, ale koľko vecí, a teraz som si tak uvedomil, že koľko vecí takýchto, ktoré v tomto štáte máme, treba nastaviť na novo, lebo...
Skoro všetko, lebo je tom, Adrian.
Skoro všetko. No. Že toľko roboty. A ja som zvedavý, ako sa toho zhostí táto novo vymenovaná vláda.
No, ja pochybujem, že to budú robiť a poviem ti aj hneď prečo, lebo mali na to 10 rokov a neurobili to. Aj, takže ako bavme sa o tom, že oni priestor na tú korupciu naschvál nechali, aby bola. Aj. Takisto priestor na
či
to...
Či už zámerne, alebo z nevedomosti?
Tiež priestor na to... Hej, aby sa obchádzali zákony. Tiež priestor na to, že keď ti niekto porušil ľudské práva a ústavné práva, nič sa mu nestalo. Hej. Toto oni nás chválili, nechali. A ak by bude teda docent práva, pán Fico tvrdí, že my sme zabudli, tak treba vrátiť titul, že?
Viete, čo si ja o tom myslím, že áno, súhlasím úplne s tým, čo hovoríte. Len doba pokročila a každý by sme mali zmúdrieť. Keď prejdeme životom nejakými skúsenosťami, tak by mali kreovať v nás nejaké nové myslenie a následne aj skutky. A ja pevne verím, že tak Robert Fico, ako aj ľudia okolo neho, zistili, čo to urobí, keď necháme veľa, veľa politických skutočností a riadenie spoločnosti s tým, že na nejaký samospád, že snáď to nejako pôjde, nepôjde. Ja sa vrátim ešte už len jednou vetou k tej akreditačnej komisii. Presne ako ste povedali, Adrián, aj mne to imponuje ako vytváranie korupčného prostredia. Lebo keď nie sú jasne nastavené pravidlá, teraz si predstavte, a jednou vetou poviem, ako sa tvoria zákony. Zákony v Slovenskej republike sa tvoria tak, že naformuluje ich ten, ktorý rezort. Prechádza to cez legislatívnu radu, úradu vlády, tam sa vyčistujú čiarky, bodky, súlad s inými zákonmi a podobne. A následne to ide do parlamentu. Tí úradníci ministerskí, to je strašné, čo všetko dokážu do tých zákonov napchať. Tá legislatívna rada má viac menej takú formálnu pozíciu. Áno, kontroluje, či ten zákon je vystavaný, či máte odseky, Bčka, tvrdé i meké, všetko. A potom je tam 150 zákonodarcov, ktorí by mali informovane zdvíhať ruku za to, za čo hlasujú a mali by vedieť, o čom hlasujú. Ale toto sa nedeje. Oni tie debiliny, ktoré sa do tých zákonov dostanú od tých ministerských úradníkov, tak oni to poschvaľujú. Takáto debilina je aj celá akreditačná komisia, ktorá sa dostala do zákona. A si predstavte, čo ona robí. Ona, okrem iného, teda preskúšava odborného garanta. Chcete mať detský domov, alebo chcete mať resocializačné zariadenie, alebo ešte voľa, kedy tam boli krízové centra. Chcete mať takéto zariadenie, tak si musíte učiť odborného garanta. On podľa zákona musí byť odborne spôsobilý, musí mať nejaké vzdelanie na to a musí mať 5 rokov praxe. Toto nestačí, že je to takto v zákone napísané. Jeho ešte preskúšava táto odborná komisia. Jeho preskúšava z odborných vedomostí. Chápete, nejaká inžinierka zo samosprávneho kraja, ktorá tam sedí, bude preskúšavať psychologa, ktorý 10 rokov alebo 15 rokov robí s drogovo závislými a má na to diplom a má výcviky, vzdelanie. Nehovorím, že hovorím o mojom manželovi. Tak ona ho bude preskúšavať, či on je dostatočne odborne zdatný na to, aby pracoval v tejto metóde. To je podobné niečo. Si predstavte, že licenciu ambulantnému lekárovi dáva vúcka. A teraz v zákone je napísané, čo všetko ten lekár musí splniť. Priestory musí mať, cestričku musí mať, zmluvu s poisťovňou musí mať, toto, diplom samozrejme a špecializáciu, keď je všeobecný lekár zo všeobecného, keď je diabetolog a tak ďalej. A si teraz predstavte, že vúcka by mala ešte nejakú extra komisiu, pred ktorú tento lekár musí potom, ako vydokladoval, že toto všetko podľa zákona splnil, musí sa postaviť a budú ho skúšať o tom, či on vie, aká je normoglykémia a či on vie, aké sú dlhodobé komplikácie cukrovky na mikroangiografických zmenách. To proste je nemysliteľné. A to, že tento prvok tam je, tak je tam preto, lebo niekto mal záujem veci ovplyvňovať netransparentne, nikto ma nepresvedčí o tom, áno, že je to pravdu. Inak a že to je na prospech tých ľudí, o ktorých vy sa následne máte starať.
Preto vám pravím, že na schvál tam nechali priestor na korupciu. Hej, toto áno. Je presne ono.
Áno.
Lebo
áno.
Potom tá pani inžinierka, hej, tomu lekárovi proste nedal mu licenciu a koniec. Hej.
Presne.
A no tak buď dáš bakšiš, alebo nedáš bakšiš.
Presne. Rozumieš? Ja to neviem to inak vyhodnotiť. Iba
veľmi, veľmi veľa právomocí majú kdejakí úradníci.
Uh-huh.
Hej. A s tými zákonmi, všetky zákony by mali byť postavené tak, že sa musí počítať s tým, že nielen slovenské a iné národy sú tak tupé, si tam môže zvoliť Hitlera, Kim Irsena, a ja neviem. Hej,
Matoviča.
Hoci koho. Hej. A to musí byť tak postavené, aby títo ľudia to nemohli zneužiť. A nie, že spoliehať sa na to, že Slováci tam zvolia čestných a inteligentných ľudí. No nebláznite. Hej. A toto, a v tomto zlyhal Smer, ale na plnej čiare. Ale na plnej čiare.
Viete, lebo čo?
Oni sa bránili na štúdiu. No my sme si nemysleli. No. O, to nie je veľmi dobrá vizitka pre štátnika, alebo povedzme pre politika, že my sme si nemysleli, lebo treba počítať s kdejakými variantami však.
No, u ľudí určite, keď nefunguje kontrola, tak nefunguje nič.
A teraz si zoberte, že toto mi hovorili politici, ktorí pchali, napríklad pán Kaliňák pchal cez ministerstvo vnútra peniaze do týchto politických mimovládok. Rozumiete? A on mi povie, my sme si nemysleli. A oni ich krmili tých, ktorí ich dali dole. Hej? No tak ako teraz človek by mohol jeden mať aj pochybnosti, že čo bude na ministerstve obrany, však. No, a toto je v tom. Viete, že to nie je, že my sme si, alebo že keď sa zrobila ústava, že všetci boli a boli tam proste inteligentní a neviem čo, akí ľudia a toto a takto sa na to pozerali vznešenie. Nie, vidíte, aká pakáša je tam schopná sa dostať. To musí byť tak nastavené, aby táto pakáš to nemohla zneužívať.
Presne tak. A keď sa stane, že niekto niečo zneužije, no, tak treba vyvodiť zodpovednosť.
A okamžite trest
by mal byť. Chráni nás ver.
Lebo akože na Roberta Fica, viete, aj včera, neviem, ktorej tej z tých nešťastných relácií, tam a váš nástenkový tender počas vašej vlády. A to, dobre, to sa mi zdá ako z môjho minulého života, už vyťahujte, nič iné vás nenapadne, vy povrchní diskutéri nedelných politických relácií, len to, čo už bolo 300 krát omielané, nástenkový tender. Akože, dobre, krádli
ale sa neboli, tam... Ale neboli tam pozatvárení ľudia.
Ale dvaja sú odsúdení.
Áno, to je jedna vec, ale druhá vec je, že existuje nie len táto veľká korupcia a nie len toto veľké pochybenie, ale sú tu bežní ľudia, ktorí kurník šopa sa nevedia domôcť svojich vecí pri stavebných konaniach, pri nárokoch nejakých sociálnych dávok, pri bežných veciach. Viete, koľko to sú tisícky ľudí, ktorí cítia absolútnu bezmocnosť proti tejto štátnej mašinérii. Nemajú právnické vzdelanie, nevedia sa brániť, na advokáta nemajú peniaze. Proste to musí byť taká ťažká frustrácia a potom len narastá nervozita v spoločnosti a duševné ochorenia. Ja sa vôbec nečudujem. A to vyvodzovanie zodpovednosti. Veď my máme krásne, my máme zákon 514 máme o zodpovednosti pri výkone verejnej moci. Veľmi dávno, asi 5, 6, 7 rokov dozadu som si pýtala, alebo ministerstvo financií vedie takú evidenciu, že koľko vlastne subjektov, keď im bolo ublížených postupom štátnej správy, ja vám teda poviem aj zo zákona 514 2003. Štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci, okrem tretej časti tohto zákona pri výkone verejnej moci, nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody, čiže to sú tie väzby, rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe alebo nesprávnym úradným postupom. No, tieto uprostred Bčko, Cčko sa týkajú teda obmedzovania osobnej slobody v rámci trestných konaní, ale Ačko, nezákonné rozhodnutie, to sú všetky tie rozhodnutia v správnom konaní s okrúhlou pečiatkou, ktorými vám niečo upreli alebo vám niečo prikázali nezákonne konať. A nesprávny úradný postup, to sú aj prieťahy a všetko možné. Teraz sa vás pýtam, existuje táto databáza, strašne málo subjektov, ktorým je takto ublížené, vôbec nájdu na to logistiku, aby si uplatnili nejaký nárok zodpovednosti od štátu. No a keď už to urobia, potom neexistuje ten B krok, ktorý hovorí, že ale to neurobilo ministerstvo. Norbert, tak ako hovoríte, že nie je politická strana Progresívne Slovensko žvásta, ale jednotliví jej predstavitelia, tak takisto nie ministerstvo práce urobilo nezákonné rozhodnutie, ale konkrétny zamestnanec, ktorý sa pod toto rozhodnutie podpísal. A čo si myslíte, koľkokrát sa vyvodila zodpovednosť voči takýmto ľuďom? Ja z mojej praxe nemám takúto vedomosť, a tá zodpovednosť to nie je, že ho teraz popravíme a urobíme o hlavu kratším, ale napríklad zoberieme mu 3 mesačné platy. Tak ako v zákonníku práce je uvedené, že zamestnávateľ môže si uplatniť takúto sankciu voči zamestnancovi, ak mu spôsobil škodu, tak toto isté sa môže urobiť aj vo vzťahu k zamestnancovi, štátnemu zamestnancovi, ktorý vydal nejaké nezákonné rozhodnutie alebo postupuje pri jeho vydávaní nezákonným spôsobom a vy na to poukážete a súd povie, že áno, stala sa vám krivda. Ale ja netuším, takáto databáza neexistuje a ja z mojej praxe neviem, napriek tomu, že sa venujem správnemu právu, tak neviem o tom, že by niektorý zamestnanec bol za takýto postup postihovaný. A potom povedzte mi, prečo by to nerobili? Prečo? Majú na háku. Však oni jednoducho vydajú rozhodnutie, napriek tomu, že vedia, že je nezákonné, že vám spôsobí infarkt ako občanovi, pretože je do neba volajúce a povedia si, však daj žalobu na súd, že je nezákonné. Dáte žalobu na súd, ako sme my dali za čistý deň. V auguste to bolo 5 rokov, nemáme stále právoplatné rozhodnutie. Vykonávajte potom činnosť podľa zákona, kde v tomto štáte, presne ako Judita hovorí, tu neexistuje materiálny právny štát, toto je na porazenie. Viete, a celé politické debaty sa vedú okolo korupcie, tam henten toto povedal, ukradol. Nie. Vážení, starajte sa o to, ako občania žijú každý deň a ako sa im tu dá alebo nedá dýchať. Machrujete s tým, koľko ste prijali zákonov nových, kto sa v tom má vyznať, však už elektronický systém ide klaknúť, lebo sa v tom nevyzná. A čo zákony? Ešte keď tam dáte bianko zmenku na nejakú vyhlášku ministerstvu, ktorá si do tej vyhlášky napíše, čo chce, však to sú odborné traktáty. Keď vy ste neštudovali tú zodpovedajúcu oblasť ľudskej činnosti, ani netušíte tie výrazy v tej vyhláške, čo znamenajú a máte sa nimi riadiť. Kam sme sa to dostali? Tvárime sa, že sme právny štát, ale právo uplatňujeme len na vybraných. A tí ostatní vybraní z opačnej strany zatiaľ právu poza chrbát robia svoje zlodejiny. Takto to je.
Veľa vecí sa tu bude musieť upratať v tomto štáte našom dánskom. A vieme o tom. Vieme to z praxe. Ja som dnes komunikoval s manželkou. Štátny úrad ťa pozve na niečo, čo sa ťa týka, lebo máš spolu rozhodovať, lebo sa ťa to týka.
Si účastník konania.
Si účastník konania a ty si prevezmeš v tej zákonnej lehate 18 dní, ten žltý papierik a zistíš 28. že ten kontrolný deň mal byť 24.
Áno.
Hej, 28. zistíš, že pred 4 dňami si mal byť účastníkom nejakého konania. Dobre. Môže sa stať, ja nehovorím. Sme ľudia, môžeme chybovať, môžeme sa pomýliť, hej. Je to normálne, stane sa. Ale keď sa to stane 5., 6., 7., 10. krát za sebou, tak to už nie je zlyhanie jednotlivca, nie, to je ale to je zámer.
Jeden by si mohol začať myslieť, že to robia na schvál. Áno.
Aj druhý, aj tretí.
Ja nie. No. Podľa mňa štátni úradníci na Slovensku sú crème de la crème. Hej. Keby ste boli k čomu, tak robíte v súkromnom sektore a nevyciciavate štát.
Presne. Toto hej. Som si veľakrát hovorila, že keby súkromný podnikateľ, či už eseročka, živnostník, mal zaplatiť toľko peňazí, odvody a dostať takýto výkon, neexistuje. Neexistuje. Proste tam sa vyrábajú tabulky pre tabulky, formulujú sa do vyhlášok povinnosti pre povinnosti, ktoré nejako nezlepšia život bežných občanov, ale odôvodňujú vznik alebo udržanie pracovného miesta, štátneho zamestnanca. Tak toto je.
No ja som zvedavý, ako s tým naloží táto vláda.
Aj ja.
To, že máme úradníkov viac, napríklad na Bratislavskom magistráte, to stúplo niekoľko násobne, ten počet úradníkov, ktorých živíte vy, milí Bratislavčania. A potom máte cyklotrasy také, aké máte. Ale toto sa týka aj ministerstiev, toto sa týka úradov, či, a možno aj úradov vyšších územných celkov. Že tu máme vytvárané miesta len preto, aby to miesto bolo vytvorené.
No, nie, no ja sa pýtam, čo robí 6 právnikov na Trnavskom samosprávnom kraji ako zamestnancov s odvodmi. Však 1000 si zoberte v čistom, cca, áno, plus minus odvody nejakých. Tak aj tá čiastka, hej, nie je to, je to trošku menej, ale ľahšie počítajme, 2000 eur náklady, celková cena práce na jedného, máte ich tam šiestich, to je 12 000 za mesiac, dajme si, koľko je to za rok, dajme si, koľko je to za 4 volebné obdobia pána Vyskupiča. On tam krmí takéto právne oddelenie, dobre, však nepochybujem, treba aj právne otázky riešiť, určite, ale prečo potom outsourcuje advokátov na to, aby zastupovali štát v konaniach pred súdmi. V konečnej fáze aj samotné súdy rozhodujú tak, že nepriznávajú trovy, pokiaľ je to štátny orgán a má svoje právne oddelenie, tak nepriznajú trovy advokátovi, pretože to nie sú účelne vynaložené trovy. Prečo to neplatí, keď ten župan naklada s verejnými prostriedkami a zazmluvňuje tieto advokátske kancelárie?
Ale nehovoriac o tom, že tí šiesti právnici, keby boli za niečo stáli, tak, tak nerobia pre kraj, ale...
Idú robiť advokátsku skúšku a...
A robia pre advokátske kancelárie. Tiež mi to prípada, ako však synáčika si tam upracujem však.
Nepoznám týchto konkrétnych, neviem, kto to je, ale,
no ale, ale
systémovo sa to ja, môže takto javiť.
Hej, presne. Presne, ja nehovorím, že sú hlúpi alebo že sú neschopní právnici, ale keď sú tam šiesti a potom kraj si zazmluvní súkromné advokátske kancelárie, tak to tak vyzerá. Tak to tak vyzerá. A takto si tu žijeme v tomto našom štáte, krásnom malom. Chcel som ešte o jednej veci, na ktorú ma upozornila pani Kršíková, že teda máme tu novú drogu, ktorá sa dá kúpiť v automatoch. A ako píše pán Michal Patarák, pán doktor, že je to tak nebezpečné niečo, že je to niekoľkonásobne účinnejšia látka ako klasická tráva. To, čo by som chcel urobiť ja v tomto texte, je len v krátkosti varovať pred touto nebezpečnou substanciou, o ktorej vieme strašne málo na to, aby sme vedeli predpokladať jej účinky na organizmus. Pacienti, ktorí to užili a s ktorými som sa stretol, to považujú za nesmierne silný kanabinoid. Pacient, ktorý je už z najhoršieho von a ktorý ma poprosil o šírenie tejto informácie, mal po použití HHC-P klinicky závažnú manickú epizódu. Vadí mu, ako to musí vadiť každému rozumnému človeku, že sa to dá kúpiť bez problémov a že tí, čo to predávajú, obchádzajú zákon tým, že je to zberateľský predmet, ktorý nie je určený na konzumáciu. Iný pacient v adolescentnom veku sa od užitia HHCP lieči na panickú poruchu. HHCP znamená možnosť ťažkej intoxikácie a indukcie psychickej poruchy okrem iného. Čiže nám sa tu v automatoch predáva niečo, čo je násobne silnejšie.
A to v akom automate vieš kúpiť?
No, to automaty, ktoré nájdeš na autobusových staniciach.
A však to je len zberateľský. Telke to aj ukázali, keby Adrenko. Náhodou tí tínedžeri nevedeli, kde sa to kúpuje, Adrenko. Tak telke aj ukázali, že ide.
Hej, Adrenko, čo si myslíš, keď som bol na poslednej autobusovej stanici?
A ty nie,
čo je to detská, za automat? Ako...
Ale ty nie, ale decka, ktoré chodia... Normálny automat, kde si kúpiš, to si určite si našiel také automaty. Horálky, Pepsi,
kola,
tam zberateľský predmet. Ty síce na autobusové stanice nechodíš, ale tínedžeri chodia, alebo chodia do školy.
Dobre, takže s nejakými Tatrankami, alebo s kolou, alebo s niečím, to, tam to je, hej?
Áno, to je zvlášť
automat. V ponuke to je, hej?
V ponuke. A ja sa pýtam, lebo naozaj... Tu hrozí niečo veľmi nebezpečné pre tie decka. My sa tu tvárime, že chránime deti. Ako ste ich chránili 2 roky, bastardi. Že ste ich nepúšťali do školy. Bastardi. Ste bastardi, keď vám toto nevadí. A tomuto ste neskočili po krku. Lebo tie automaty nie sú namontované od 1. októbra 2023.
Ja by som navrhovala takto. K tomuto poviem jednu vetu. A potom by som navrhovala, keďže konope ako také... Norbert, pamätáte sa, dávno sme tu boli s manželom a niečo sme rozprávali o marihuane a zavolal taký otec so synom, no hovor teraz, ty to povedz. A proste, akože syn, ktorý si obhajoval užívanie marihuany a otec s tým nesúhlasil a my sme pre neho sa tu vynorili ako taká nádej, že a vidíš, čo som ti hovoril. Ja môžem ako prísť jedenkrát úplne len hovoriť o účinkoch marihuany, lebo mám také zdroje vedecké. Robila sa taká metaanalýza, to znamená metaanalýza pre tých, ktorí nevedia, že sú vedecké výskumy, ktoré sa na niečo zameriavajú a niečo vyskúmajú. A potom metaanalýza znamená, že zoberú sa výsledky týchto vedeckých výskumov a na tom sa urobí ako keby nadstavba a porovná sa, že teda čo tie analýzy vedecké zistili. A v tejto metaanalýze je strašne veľa dobrých poznatkov, ktoré sú veľmi účinným varovaním pred tým, prečo nefajčiť marihuanu. To, čo doteraz sme preberali z marihuany, je tetrahydrokanabinol, to je tá účinná látka, ktorá spôsobuje teda ten fléž a to otupenie a vlastne ten duševný stav, ktorý ten človek má, ktorý to fajčí. Ale toto nové, to HHC, to je hexahydrokanabinol, ktorý je tam v nejakom minimálnom percente. A predpokladám, ja nemám vedecké zdroje, ale predpokladám, že dostávajú sa tí tínedžeri k tomu tak, že oni ho syntetizujú, to znamená, neextrahujú ho z tých rastlín, ale syntetickou cestou sa nejako dostali k tomu, že to vedia urobiť. Potom, samozrejme, vedia to urobiť v obrovských množstvách a za minimálne náklady, čiže je to dostupné. Tie decka to kupujú. Údajne by to nemalo byť život ohrozujúce v tom zmysle, že ja im spôsobí vám útlum dýchania ako predávkovanie heroínom alebo opiatmi teda. Ale je to nebezpečné v tom, že stratíte kontrolu nad svojim správaním, nevyhodnocujete reálne riziko a teda padnete z mosta, padnete pod auto, skočíte zo 7. poschodia, lebo sa vám zdá, že viete lietať a podobne. A potom z našej praxe, čo teda ja mám zažité na vlastnej koži, samozrejme, moja empiria nie je vedecký výskum, moja skúsenosť neznamená, že to takto platí všade na svete, ale viete veľmi dobre, my za tie roky, a nie 20 rokov, čo sme prichádzali do styku s drogovo závislými, to bolo viac ako 1000 ľudí, ktorých sme mali v starostlivosti a veľmi veľa z nich, najmä pod 18 rokov, kedy je nervový systém plastický, nie je dovyvinutý, tak je oveľa senzitívnejší na užívanie akýchkoľvek návykových látok. Mali sme decka, ktoré po jednom jointe, po jednej marihuanovej cigarete sa im spustila psychóza. To znamená, mali latentné psychiatrické ochorenie, ktoré nikdy v živote by sa nebolo bývalo prejavilo, keby viedli normálny život, ale tým, že si tieto chemické látky prizvali na pôsobenie do svojho centrálneho nervového systému, tak jednoducho, okrem toho, že zažili možno to, čo očakávali od tej návykovej látky, tak dostali sa aj do veľmi ťažkého psychického stavu a vyvolali si endogénne psychiatrické ochorenie.
Ja tu budem citovať opäť z toho statusu. Jeden môj pacient, pána doktora Pateráka, mi priniesol vzorku hexahydrokanabiforolu, ktorý má podobnú štruktúru ako tetrahydrokanabiforol a je pravdepodobné, že sa jedná o jeden z najsilnejších kanabinoidov, ktorého účinky by mali byť podobné ako efekty syntetického kanabinoidu CP55940 s omnoho vyššou afinitou ku kanabinoidovým CB1 receptorom ako v prípade samotného delta 9 tetrahydrokanabinolu, čo je ich parciálny agonista. Už nejakú dobu sa nachádza na našom trhu v automatoch, ktoré sú pridružené k väčším obchodným centrám. Poprosím, a ideme do prestávky, pani Dolinková, ako ministerka zdravotníctva, mohli by ste sa na to pozrieť aj s pánom Matúšom Šutajom Eštokom. Mohli by ste sa na to pozrieť?
Nie, ešte doplním. Nielen pani ministerka zdravotníctva, však drogová problematika bola taká závažná v 90. rokoch, keď sme tu mali heroinistov, že vznikol poradný výbor vlády, to bola premiérska otázka, respektíve vicepremiérska, no vždy podpredseda vlády mal túto problematiku.
No, tak aj pána podpredsedu, poprosím vás všetkých, aby ste sa tomuto venovali, lebo tu máme niečo, čo je voľne predajné a môže to naozaj spôsobiť veľké, vlastne nie, že môže, už to spôsobuje, pani Dolinková. Skúste riešiť naozaj podstatné veci, nie očkovanie proti COVID-19, ktoré je dostupné, však v štátnych zariadeniach.
Ale tie súkromné nemôžu ryžovať, nechápeš? Aj, bože.
Inak by ma zaujímalo, a toto by mal pán minister vnútra dohľadať, kto povolil tento predaj.
Ale keď, Adrián, ja vás upozorňujem, keď to nie je na zozname psychotropných a omamných látok, tak jednoducho sa to predávať môže. Len problém je v tom, že títo laboratórni vzdelanci dokážu byť vždy krok pred oficiálnou štátnou správou a v momente, keď sa táto látka, lebo ona sa dostane, celý ten proces tu prebehne na Slovensku, možno to bude trvať pol roka, možno budeme takí šikovní, že 4 mesiace, možno medzi tým zomre len 10 detí, tak ono sa to na ten zoznam zakázaných látok dostane, ale tí kreatívci v tých labákoch medzi tým už pracujú na ďalších drogách.
Budú krok vpred.
Tak.
Dobre, ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ahoj Norbert.
Dobrý deň, chcem len pripomenúť, ja som to minule pripomínal u nás na stránke, ak máte záujem teda si kúpiť nejaké šperky, tak je tam reklama a bude tam do konca týždňa, takže ak by ste chceli naviac, tak si to odložte, ak nechcete hneď to použiť, lebo toto je to jeden z vás, ten pán, ktorý to vlastní a ak chcete využiť teda túto príležitosť, tak si na to buď kliknite a kúpte, alebo si to odložte. Ak pred Vianocami teda budeš v úzkých, nebudeš vedieť, že čo. Ja som vždy, kým som pracoval, hej, akože pracoval, že som od rána od 6. do večera do 8. tak 24. som vždy zháňal. Verte mi, že nikde nič není a všetko je predražené.
Ja, ako keby si o mne hovoril.
Stromček som raz taký našiel, taký krivý, malý, škaredý, a iný nebol. No, taký sme mali priviezaný potom k radiátoru, aby nepadol.
0950661116, svoje otázky môžete klásť aj priamo tu nášmu hosťovi, ktorým je pani doktorka Zuzana Tománková. A ja už tu mám, kým zazvoní telefón, Noro, Aďo, pani Zuzka, ahojte. Aj v obchodnom centre, napríklad vo Zvolene, v Banskej Bystrici, už chodia aj SMS zo školy, že deti a rodičia majú na to dávať pozor, čo viem od spolužiačky záchranárky, zbierajú deti v posledných školách so silnou intoxikáciou, napríklad aj zo žuvačky. Jana nám napísala. Takže to nie je len tak, akože niečo. Aj tuto píše Katarína. V Martine sa to bežne predáva v obchodnom centre Tulip, tiež v automate máme v rodine záchranára a pár ľudí si už volalo sanitku a skončilo v nemocnici. Bol prípad, keď sa priotrávila celá rodina. Takže je to problém, s ktorým máte skúsenosť aj vy. Takže...
No dobré, ale toto nie je problém 3 týždne starý, že? A to predtým nikto sa s tým nezaoberal.
Už sa aj reportáže robili o tom, všetko. A pán policajný prezident Hamran to asi citlivo nenavnímal.
Ani parlament.
Aspoň, neviem, pani doktorka, ale aspoň nejaký predbež... Ja viem, spomínali sme to v tom predchádzajúcom stupe, že nie je to na zozname zakázaných látok, ale nejaký predbežný zákaz. Nič.
No, ja keď som robila na úrade vlády a som bola národný protidrogový koordinátor, tak to pred 12 rokmi to bolo, či kedy, tak presne takto začali dizajnové drogy nejaké a proste tie chemické všelijaké zlúčeniny. A mali sme potom, ja som zvolala takú pracovnú skupinu, že z KUčka, z ministerstva zdravotníctva, takže ako by sa to dalo riešiť takto operatívne, proste, že keď niečo príde, aby sme to hneď zakázali s tým, že dajme to do vyhlášky, nedávajme to do zákona, aby to sa dalo operatívne prijímať. No lenže potom sa stalo to, že boli voľby, došlo k zmene vlády a tak ako to býva, ja som bola odvolaná, už potom ďalej som nesledovala, že ako sa to rieši zo strany štátnej moci. Hej, lebo štát má povinnosť ochraňovať zdravie našich detí. Takže neviem, ako to je, ale podľa mňa tá cesta do vyhlášky a operatívne proste to tam švihnúť a zakázať to. A potom ešte tam bola dilema o tom, že či to má kontrolovať hygiena alebo veterinárna správa, lebo teda či to je potravinový doplnok, alebo je to liečivo, alebo kto to bude kontrolovať, všetci od toho dávali ruky preč. No tak viete, ako štátni zamestnanci, prehodím zo stola na stôl a mám po probléme pracovnú.
Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Zdravím chlapi, Jano Stisovca. Zdravím pani hostku.
Dobrý.
Ja za každého môžem asi povedať, no zrejme skoro za každého, keď sme boli mladí, každý vyskúšal tú marihuanu, zrejme za komunistov to bolo trošku ťažšie, že zohnať, ale za USA. Ale zohnať som prišiel k tomu, že bude lepšie ostať pri pive a pri obyčajnej cigarete. Ale keď už, že kto by to mal zasadať to, ako postarať a to, ja by som mal jeden návrh, že bolo by to hodiť PS-ku a najväčšiemu odborníkovi na drogy Spišňakovi zrejme. Díky, chlapi.
Po prípade pánovi Trubanovi.
Bolo by všetko legálne. A viete, ja som počula dokonca cez víkend, v aute sme mali pustené rádio a že tí distribútori, ktorí to tam umiestňujú a ktorí to predávajú, teda tým našim deťom, tak povedali, že sa vyjadrili k tomu, že to nie je náš problém, však to nie je určené pre deti, to je určené pre toho, kto s tým vie zaobchádzať a rodičia, to je váš biznis, ako ste si deti vychovali, tak, tak sa deti vonku správajú, ako čo od nás chcete?
Ježiši Kriste, toto píše s pozdravom vaša poslucháčka, stará 70-ročná babka Marta. Marta, stará je len hradská. Že dobrý deň, áno, v automatoch niečo som už skôr o HAC počula a na moje veľké prekvapenie, minulý týždeň sme boli s 15-ročnou vnúčkou v Tesku Banská Bystrica, tam pri východe sa pristáva pri automate a tam veru rôzne. Asi to boli cigarety balené v krabičkách s obrázkami konope a medzi nimi aj spomínaná HHCP. Dosť ma to rozladilo a moja vnúčka už mala vedomosť o tejto droge, zrejme s rovesníkmi sa už o tom bavili a vie, že je to veľmi nebezpečné. Patrične som jej to ešte vysvetlila, dúfam, bolo by fakt na čase, aby sa napríklad nová pani ministerka zdravotníctva tomu venovala.
No, jednoducho, keď tam bude ponuka, tak tie deti to zoberú a zbytočne im budete vysvetľovať, zbytočne. No, určite, že netreba rezignovať na to, že pracujem s dieťaťom, aby som ho vystrihala nejakých rizik, ale čo urobí inteligentné dieťa? No práve inteligentné decko je to decko, ktoré si to ide samo odskúšať. Čím viacej na to pritiahnete pozornosť, čím viacej ho budete varovať, o to väčšie nutkanie bude mať, aby to skúsilo a preverilo si, či ten otec má pravdu a teda ako to funguje. A potom ešte aj také, čo sa u závislých veľmi imanentne vyskytuje, že ale ja nad tým budem mať kontrolu. To tí druhí sú takí slabosti, že nevedia, ale ja si to ukontrolujem a ja to vyskúšam.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravujem pani Tománkovú, pozdravujem aj Norberta a teba, Adrian. A chcel by som vám povedať jednu skúsenosť, čo teraz mám pri tvorení web stránky. Pozeral som si konkurenciu a internetové obchody tieto presne toto, čo hovoriť, čo ste spomenuli, to HHC, predávajú, ale s akým logom, že je to len na zberateľské účely, s takým podtextom. A vy keď predávate niečo na zberateľské účely, tak rozum z toho odpadne, že skutočne to hoci kto môže kúpiť, lebo je to na zberateľské
účely. Dobre, ale asi tak je postavený zákon, vedia, takýmto spôsobom to obchádzajú a je na parlamente, na tých 150 darebákov, čo tam platíme, aby to zmenili.
Áno, to je tá potravinová správa, ktorá by to mala kontrolovať, čiže oni preto to nenazvú, že to je na užívanie, áno, ale to nazvú, že to je zberateľská vec, ako kto si to postaví doma do poličky a bude sa na to pozerať a kochať sa, že má úžasný zážitok umelecký.
Na toto si treba dávať podľa mňa veľký pozor, lebo toto je marketing a toto sa chytí aj zberateľské oči, lebo keď zoberiete hociakú bylinku, aj ten pán s bylinkami, ktorý bylinkár, ktorý u vás zvykol byť v reláciách, hovoril, že nemôžete žiadny účinok uviesť na webovej stránke. Je to pravda, nie je to pravda a dá sa to obísť, ale v skutočnosti práve toto, že napíšete na niečo na zberateľské účely, tak tie si Norbert nespraví steak niekde z lososa alebo z nejakého chráneného živočíka a povie, že však to je na zberateľské účely, ja som to nejedol, to len na to pozerám. A preto hovorím, že toto je, na toto si treba dávať veľký pozor a keď to niekto kompetentný teraz počúva, tak na toto by sa mali chytiť na žiadne zberateľské účely. Detská, ktoré to užívajú na v základných školách, tak ten kamarát, ktorý mi o tom rozprával, sabali týmto deckám takú elektronickú cigaretu nejakú. Ja som o týchto veciach nevedel, mi to rozprával. A vravel, že keď sedeli pri tej cigarete, že pozeral na to, že toto spajčia decka, že áno, že to musí nejaký účinok mať. Vyskúšal si to. Ten mal niekoľko hodín taký flash, že absolútne ako keby mu vyliezali z obrazy proste nejaká herečka alebo nejaká speváčka zo steny a podobne. Toto nie je žiadna sranda, toto sa s trávou bežnou nestane. Tam si zasmie niekto a v pohode, ale toto je niečo, akože nechcelo mu to dokonca prestať.
Viete, možno by stalo za to, keby sa to stalo môjmu dieťaťu, ja ako advokátka by som podala trestné oznámenie pre ohrozenie života, zdravia, teda poškodenie zdravia môjho dieťaťa, keby samozrejme s nejakými negatívnymi konsekvenciami, aby som brala na zodpovednosť a tlačila by som, aby OČTK brali na zodpovednosť toho distribútora, ktorý to tam dáva, pretože keď to nazve potravinový doplnok, bez príslušného varovania, čo to spôsobuje na zdraví, pokiaľ sa to užije, tak všetci vieme, že to je obchádzanie zákona. Prečo sa tvárime, že nie? A že on to predáva ako nepotravinu, alebo predáva to ako suvenír, či čo to nazývajú.
A zberateľský predmet.
Zberateľský predmet. A keď sa niečo tomu dieťaťu stane, tak by som tlačila na to a možno by bolo dobre, aby aj OČTK, prokuratúra a následne súd boli natoľko odvážne, aby jedno takéto konanie postihli. Oni by si potom dali bacha, viete, lebo ako tých detí je veľa a tých úrazov a poškodení zdravia bude veľa. A keby potom museli platiť a ešte by mali aj osobnú zodpovednosť a mohli by byť trestne stíhaní, plus nejakú zodpovednosť právnickej osoby, nebudeš podnikať 5 rokov, keď takéto niečo zavinil. Ako sú určite právne cesty, ako sa to robiť, urobiť dá, len treba chcieť vôľu, aby sa to spravilo.
Treba hlavne dávať pozor na tie deti.
Dobre, ďakujeme pekne. Dáme priestor aj ostatným. Ja tu mám ešte mail, vlastne, ktorý sa týka aj toho, čo sme hovorili v tom prvom bloku, teda sme sa bavili o mimovládnych organizáciách, o akreditačných komisiách. A píše Miro: dobrý deň, normálne som mal zimomriavky po celom tele, nepoznám tú dámu, ale klobúk dole, toľko pravdy naraz som už dlho nepočul, ale čo s nimi?
Ďakujem veľmi pekne, ja som sa obávala, že to bude poslucháčov nudiť celá táto...
Nie, väčšina nás to nudilo, to je pravda, ako to ste mali pravdu, ale sú takí, ktorí, viete...
Ktorí to počujú, tak aspoň niekto. A ešte ďakujeme pani Nachtmanovej, musím poznámka pod čiaru. Pozdravujem a ďakujem, pozdravujem tiež, že som sa dopustila nepresnosti, že tie pracovné agentúry, to bola druhá Dzurindová vláda a potom Smer sa snažil to nejako tú diskrimináciu tých zamestnancov poopraviť. Takže, no, bolo to už dávno, ja môžem tiež robiť chyby, takže ospravedlňujem sa Smeru hlboko za toto ohováranie, ktorého som sa tu
dopustila. Pani Nachtmanová, ako taká levica bráni ten Smer stále.
Ale ona sa...
Keď je prečo?
Ale slúži k úcti. Ona povedala sama, odjak živa som bola smeračka, budem smeračka a hrdo sa k tomu hlásim. Lebo poznáme mnohých, ktorí aj v tej štátne... Kade vietor? Posledný telefonát dnes, počúvame.
Pekný deň, želám vnitri. Nepočul som vás celý deň, ale záver ma úplne zhrozil, hej, čo ste rozprávali o tých automatoch. Viete, ja som pôvodne z letectva a u nás platila taká zlatá zásada, že čím sú veci jednoduchšie, tým sú geniálnejšie. A napadla ma taká vec, v podstate chodia k vám zákonodarcovia, hej, hľadia sa, že počúvajú, že sú rozumní. Treba im povedať jednoducho, zmeniť zákon tak, hej, že bude zákon, kde sa bude jasne písať, ktoré drogy sú povolené, to znamená, že povolené drogy sú alkohol, tabak, neviem čo ešte, hej, proste tie, ktoré sú povolené, čaj, kofeín, tein a tieto veci. Všetko ostatné je zakázané. Hotovo. Potom sa nemôže stať taká vec, proste, že v automate sa bude niečo, čo nie je v zákone, je vlastne uvedené predávať. Hej. Všetko ostatné, s výnimkom toho, čo je uvedené v zákone, ako povolené, bude zakázané. Problém je vyriešený. Hej. Jednoduchá zmena zákona. No. V zákone budú uvedené iba drogy, ktoré sú povolené. Hej. Všetko ostatné bude zakázané. Ak sa objaví nejaká droga, ktorá v podstate sa znova môže povoliť, tak to tam doplní. Ale nebude sa to robiť opačne. Hej. Objaví sa droga a bude sa zakazovať. Na čo si to komplikovať? Len toľko.
Dobre, ďakujeme pekne. Tuto pani správnym vzdelaním nám povie, že či je to tak možné.
Pochybujem, že to tak je možné. Lebo však my môžeme robiť všetko, čo nám zákon nezakazuje.
No, neviem, lebo áno, veľa týchto látok sa používa ako lieky a podobne. Čiže, ale áno, zase na druhej strane šuku to musí povoliť, potravinové doplnky musia byť takisto podliehať nejakej kontrole. Čo ja viem, ale možno by stálo za úvod.
To je asi na takú širšiu debatu.
A politickú debatu.
Hej, aj politickú, politickú, právnickú, odbornú debatu. A kde je vôľa, tam je cesta. V každom prípade o tých závislostiach a o tráve sa môžeme dohodnúť, pani doktorka, do budúcna, že by sme spravili samostatný blok.
To ľudí takto zaujíma, lebo vidím, že toto si vypichli aj v telefonátoch z toho, čo ja som tu dneska rozprávala, práve toto ich zaujalo najviac. Oni tie drogy sú stále zaujímavé. Ak máme teda ešte 2 minúty, môžem povedať, na podklade našej kauzy Čistý deň potentovaní štátni úradníci urobili takú novelu zákona, že dali do zákona, keďže pani Blahová tvrdila, že dostávali sa do resocializačného strediska a deti, ktoré neboli drogovo závislé, tak urobili novelu, že môže dieťa byť posunuté do ktoréhokoľvek resocializačného strediska iba potom, keď absolvuje 4-týždňový detox na psychiatrickom lôžku, ktoré lôžka neexistujú. Takže teraz tie deti, keď bolo voľakedy 120 opatrení ročne, tak teraz nie je ani 20 a tie deti sa túlajú po ulici, nikomu to žili netrhá.
Že ja som prišiel do kontaktu a do konfliktu s pánom Vyskupičom v času, ktorý vytvrdil, že on o žiadnych drogách v Seredi nevie. A pritom predseda samospráva, Trnavského samosprávneho
kraja. Mám tu štatistiky, nedostali sme sa k ním, som si to pozerala. Po Bratislave Trnavský kraj dlhodobo je kraj s najvyšším počtom drogovo závislých prvoliečených, teda to sú tabulky ÚZIŠu, ktoré sa vedú štatistiky, takže dobré ráno v realite, pán Vyskupič.
A bavil som sa, že následne na to, po tej našej komunikácii cez sociálnu sieť sa urobilo niekoľko desiatok razy v Seredi a v okolí a záťahov, kde sa zatýkali.
A čo ho neboli tam nejaké drogy, čo?
Aj hľa, pozri sa, prekvapenie, no čak, hej.
Ľaľa, drogy.
Nahaj.
Vyskupič.
Nahaj, tak, ale veď ja som mal osobnú skúsenosť, som Nitrančan, miestna hlava mafie, teraz dobre známy Luboš Ferus, zakázal v Nitre predávať drogy. Vyslovene zakázal. Hej, zakázal, tak nitranskí feťáci si brali taxíky a chodevali si hera kupovať do Serede. To bolo verejné tajomstvo, o tom vedeli všetci. Pán Vyskupič sa asi pristahoval z Marsu v roku 2018, keď toto nevedel.
No, bola, keď prevádzkoval diskotéky. Hádajme, čo sa tam predávalo, okrem Coca-Cola.
Lízatka. Lízatka. Našim dnešným hosťom teda bola pani doktorka Zuzana Tománková z Čistého dňa. Ďakujeme za účasť.
Ďakujeme.
A tešíme sa na ďalšiu reláciu, ktorú sme už v podstate za jazdy dohodli. My sa teraz rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Majte pekný deň.
Takisto ďakujem a ďakujem poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. A ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.